Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset časova šest minuta, dobar dan i dobrodošli u Magazin na prvom, ja sam Jelena Vidić. I danas smo sa vama do 13 časova, a od tema koje smo pripremili za današnje izdanje magazina izdvajam. U našoj zemlji oko 150.000 ljudi starijih od 65 godina nema pravo na penziju. To je pokazala analiza Populacionog fonda Ujedinjenih nacija. Glavni razlog je da se u penziju ne može bez 15 godina radnog staža. Jedno od mogućih rešenja je samostalno uplaćivanje poreza i doprinosa u PIO fond. Tu mogućnost trenutno koristi oko 20.000 građana. Zahvaljujući ovom instrumentu, moguće je obezbediti državnu penziju i bez dana radnog staža, ukoliko najmanje 15 godina redovno samostalno uplaćujete doprinose. Više detalja čućemo od Vladimira Stankovića, direktora sektora za ostvarivanje prava u PIO fondu. Narodna banka Srbije je među 114 centralnih banaka u svetu koje su u različitim fazama procene ili pilot projekata o uvođenju digitalnih nacionalnih valuta. Narodna banka se u ovom trenutku nalazi u fazi razmatranja i analize opravdanosti i efekata uvođenja digitalnog dinara, saopšteno je iz domaće centralne banke. Koliko smo daleko od digitalnog dinara, pitaćemo stručnjaka za digitalnu imovinu u Diplo fondaciji Arvina Kamberija. Rat u Ukrajini ušao je u 12. mjesec, obe strane pripremaju se da zadaju odlučan udarac protivniku, ali vreme, snaga i pravac udarca zavisiće od klimatskih, geografskih, političkih faktora. Stručnjaci upozoravaju da bi najava dostave zapadnih tenkova u Ukrajini mogla da ubrza planove ruske armije za ofanzivu pre nego što se suoči sa novim oružjima. Vesti o Ukrajini pune su informacija o visoko razvijenom oružju i stradanjima civila i vojnika, dok o eventualnom primirju ili mirovnim pregovorima nema ni naznaka. Situaciju u Ukrajini komentariše istoričar Aleksandar Životić. Češka je dobila novog predsjednika, penzionisanog generala Petra Pavela. On je u drugom krugu izbora pobedio bivšeg premijera i tajkuna Andreja Babiša. Posle dve decenije na čelo Češke dolazi prozapadni političar koji se tokom kampanje zalagao da zemlja ostane čvrsto vezana za Evropsku uniju i NATO, ali i za nastavak vojne pomoći Ukrajini. Iza Pavela je dakle impresivna vojna karijera, a u današnjem magazinu govorimo o tome kakva su očekivanja od Pavela kao političara i predsjednika države. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.
Complicati e romantici, a volte siamo un passo dal cielo, ma spesso stiamo qui, malinconici, mammiferi che ballano su questa terra, fiori sbocciati, la città è una selva, e ci baciamo pure in mezzo a una guerra. Ci piace viaggiare, ma pure restare nel modo migliore, eccezionali. Vogliamo avere sempre il controllo, ma sai che che non va così. Siamo fragili, ma c'è l'amore che allontana la tempesta. Ci piace tornare, ma pure partire per un posto migliore, eccezionali. Ci credi, generale profeti, siamo unici e soli. Siamo tutti diversi, siamo alunni e maestri, ma sempre unici e soli. Eccezionali.
Časova 12 minuta, ovo je magazin Na prvom i otvaramo prvu temu u današnjoj emisiji. U Srbiji oko 150.000 ljudi starijih od 65 godina nema pravo na penziju. To je pokazala posljednja analiza Populacionog fonda Ujedinjenih nacija. Glavni razlog je uslov koji mora da bude ispunjen. U penziju se ne može bez 15 godina radnog staža. Jedno od mogućih rješenja je samostalno uplaćivanje poreza i doprinosa u PIO fond. Tu mogućnost trenutno koristi oko 20.000 građana, obezbeđujući na taj način radni staž potreban za sticanje prava na penziju. Zahvaljujući ovom instrumentu moguće je obezbediti državnu penziju i bez dana radnog staža uz uslov da se najmanje 15 godina redovno samostalno uplaćuju doprinosi. Od januara ove godine osnovice osiguranja su za 13,4% više u odnosu na prethodnu godinu, a građani mogu da se opredele za jednu od 13 osnovica. I to naravno nezavisno od stručne spreme koju zapravo imaju. E sad više detalja o svemu ovom čućemo od Vladimira Stankovića, direktora sektora za ostvarivanje... Da, sad mi kažu iz režije da nemamo sagovornika na vezi, dok sačekamo da čujemo Vladimira Stankovića, direktora sektora za ostvarivanje prava u PIO fondu. Reći vam još ovaj podatak da, kao što sam rekla, 20.000 građana već koristi ovu mogućnost samostalnog uplaćivanja penzionih doprinosa, odnosno doprinosa za penziju, ali čak 60% njih se koristi pravom da uplaćuje zapravo najniži iznos. Dobar dan, gospodine Stankoviću.
Dobar dan.
I hvala što govorite za Radio Beograd. Podsjetit ću, Vladimir Stanković, direktor sektora za ostvarivanje prava u PIO fondu. Govorimo o mogućnosti koja se pojavila i kao potreba kod brojnih građana, čak 150.000, rekla sam njih u uvodu u ovu temu, uopšte nije ostvarilo pravo na penziju jer nemaju uplaćenih 15 godina staža. U najvećem broju slučajeva o tome brinu poslodavci, ali možemo i mi sami. Najpre da objasnimo slušalcima koji, pod kojim uslovima može sam da uplaćuje sebi radni staž u fond PIO.
Pre svega uslov je da lice trenutno nije prijavljeno na penzijsko osiguranje, odnosno tačnije da trenutno nije radno angažovano po bilo kom osnovu. Drugim rečima, praktično ili da nije zaposleno nigde ili nije osigurano kao osiguranik samostalnih delatnosti ili poljoprivredni osiguranik.
Da, što se najčešće odnosi na nezaposlene studente, na domaćice? Tu treba da, čini mi se, objasnimo i ljudima da veliki broj poslodavaca uplaćuje u fond po najnižoj osnovici i neko ko je u prilici da bi hteo da doplaćuje kako bi obezbedio sebi penziju, on to ne može uraditi u PIO fondu ukoliko je već dobija uplate od poslodavca.
Upravo tako. Znači, njima je na raspolaganju nekih 13 mogućih osnovica, odnosno tačnije 13 nekih iznosa, naravno od najvećeg do najmanjeg. Primjera radi, najmanji iznos koji može da se uplaćuje vezano za doprinose penzijsko osiguranje po ovom osnovu je negde tačnije 8.406 dinara, najveća je 120.086 dinara. Znači, to je raspon od najvećeg do najmanjeg, tu se nalazi neki 13 osnovica, naravno svako lice opredeljuje se koji želi iznos. Ono što je bitno, znači, ovakva vrsta uplate doprinosa je omogućena samo, kao što smo rekli, ako nije paralelno negde penzijski osigurano lice.
Znači, ukoliko želi neko da obezbedi višu penziju, može da se obrati drugim opcijama koje su također...
Drugim opcijama, jes. Znači, poenta je znači da ovaj režim uplate doprinosa podrazumeva da se samo u ovom režimu i niti u jednom drugom.
I sad rekli smo 13 osnovica osiguranja od najniže do najviše, rekli ste i koji su iznosi. Ti iznosi su od uplata za januar ove godine viši 13,4%.
Da. Pa, ti iznosi važe tokom cele godine, znači za svih 12 meseci u ovoj godini, to su ti iznosi i oni su u odnosu, oni su veći nego što su bili 2022. Godine. Kad spominjete taj procenat od 13,4, to se odnosi na osnovica, ali da ne bi zbunjivali ljude, znači njime su bitni, ajde kažemo, oni nominalni iznosi koji se, ajde kažemo, uplaćuju praktično na taj račun koji je opredeljen za ovu vrstu uplata.
A razlog za povećanje, odnosno za...
Tih iznosa? Pa, veoma prosto, znači zavisi od dve determinante, znači od dva uslova. Jedan je što je povećana prosečna mesečna zarada i drugi je što za tih 13,4% i što su stope doprinosa koje važe za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje 24% u odnosu na prošlu godinu kada su bili 25%.
Znači dva faktora su podigla te iznose o kojima se govori. Rekoh pre nego što smo počeli razgovor da mi sad trenutno imamo oko 20.000 građana koji koriste ovu mogućnost.
Trenutno aktivnih, znači aktivni, trenutno uplaćuju ovu vrstu staža ovako.
Međutim, verovatno sad ta brojka menja zavisno i od stanja na tržištu rada.
Pa naravno, znači prosto taj broj može da varira, može biti veći, može biti manji, sve to sad zavisi od ličnih opredeljenja ljudi, da li žele da se uključu u ovu vrstu osiguranja. Naravno, mogu biti različiti motivi, prosto neko kome je prestao radni odnos, koji ne želi da ima, ajde kažemo, tu neku vrstu, da nije priven penzijskim osiguranjem, on to, ajde kažemo, uplaćuje, prijavljuje se i uplaćuje. Takođe imate i lica koja prosto imaju nedostatak do ostvarivanja uslova za penzionisanje, prosto na ovaj način nadomešćuju taj nedostatak nekoliko godina staža koji im treba za penzionisanje.
Čini mi se, verovatno, moj utisak da su ovi najčešći slučaj, ovo drugo što ste pomenuli, da su ljudi, što bi rekli, ostali bez posla dve godine pred penziju.
Pa, ima i takvih, naravno tu treba imati u vidu da tu možemo da pričamo i o ljudima koji postoji drugi način kako vi možete da obezbedite taj staž pre, ajde kažemo, ispunjenja ovih uslova za penzionisanje, ukoliko vam je prestao prethodno radni odnos, recimo na osnovu nekog razloga koji je na strani poslodavca, onda se neka prava ostvaraju preko nacionalne službe zapošljavanja i ta prava čak mogu ići i do 2 godine. Mm-hmm. Tako da tu treba praviti razliku ako kojim slučajem neko nije mogao da ostvari prava preko nacionalne službe zapošljavanja, a fali mu za ovu kao uslov za ostvarivanje prava na penziju, onda se uključuje, da kažemo, ovaj
član. Onda može da koristi ovaj instrument.
Samo da smo jasni, znači ovo su dobrovoljne varijante plaćanja doprinosa. Znači prosto svako lice, ukoliko želi, može. Znači nije nikakvo, ajde kažemo, nikakva obaveza.
Ovde ne rade, obaveza je druga kod poslodavaca kada imaju prijavljenog radnika, jasno je. E sada, ako sam ja dobro videla, među ovih 20.000 i nešto ljudi koji su aktivno uključeni sad u ovo samostalno uplaćivanje doprinosa, čak 61,5% opredelilo se za najnižu osnovicu osiguranja. To ukazuje da njima sledi i vrlo mala penzija.
Pa dobro, tačnije, iznos penzije ne zavisi samo od tih godina.
Od tih godina, jasno, da.
Prosto uzimaju se u obzir sve godine, odnosno sve iznosi zarada, odnosno doprinosa koje su uplaćene tokom, ajde kažemo, nekog životnog veka ili radnog veka. Tako da, ajde kažemo, sve to najprostije rečeno neka srednja vrednost se uzima da bi se onda odredio iznos penzije. Tako da, da li će biti veći ili manji iznos penzije u zavisnosti od ovih uplata, naravno je bitno da se zna i kolike su prethodne zarade, odnosno uplate po osnovu doprinosa bila, recimo, ukoliko je lice radilo kod nekog poslodavca. Tako da ne treba tako jednostavno gledati ukoliko su ove uplate male, da će samim tim to vući i malu penziju. To ne mora da znači. Samim tim, ako su prethodne plate, odnosno uplate doprinosa od strane poslodavca za to lice bila, recimo, veće.
Ja mislim da ovaj podatak možda više ukazuje na kategoriju stanovništa koja se opredeljuje da to ne spadaju, da ti ljudi jednostavno nisu u situaciji da plaćaju, pomenuli ste, najviše iznose 120.000.
Imate ljudi koji, ajde kažemo, najveći broj jeste zaista po ovom najmanjem iznosu. Mm-hmm. Naravno, ima i lica koje uplaćuju po tim najvećim iznosima, ali tu se negde, kažem, sve su to pojedinačne slučaje gde svako lice se opredelje u odnosu na prethodne neke situacije kakvu su imali.
I situaciju u kojoj su trenutno, svakako.
Znači, neka lica koja je pre svega jedini motiv jeste da praktično obezbede staž, recimo godinu ili 2 godine staža, pa onda se opredeljuje i kaže, pa dobro, ja se opredeljam za neke niže iznose, ali kako bi došao do tih godina koje mi fale za penzionizam.
Mm-hmm. Jako je važno da kažemo, podsjetimo, znamo, nećemo sad reći ništa novo, ali isplata iz državnog fonda je garantovana doživotno i to ne utiče na penziju. I to vaš fond, razliku od drugih opcija za obezbeđivanje da li penzije, da li staža ili kako god da se to zvalo za starost.
Znači, treba razlikovati. Uslovi za starost su ti koji jesu. Znači, oni se ostvaruju na osnovu praktično vašeg dugogodišnjeg uplaćivanja doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje. Naravno, tu pričamo o tome kad to radi poslodavac ili samo lice za sebe. Znači, ovako uplaćen staž apsolutno ima, uplaćeni doprinosi apsolutno imaju isti status kao i, znači, taj staž će u stvari biti isti kao i onaj staž koji biste ostvarili kod poslodavca. Tako da je to, znači, ista je priroda toga, samo što se razlikuje ko uplaćujete doprinos.
Mm-hmm. Više sam govorila, pomislila na onu razliku da uplata u privatne, takozvane penzijone fondove, tu penzija zavisi od toga na koji ste se period odlučili da je primate, dok kada se penzija ostvaruje kroz do uplate u PIO fondu, ona je garantovana doživotno i kao takva ne može biti ugrožena.
Znači, jedno kad se ostvari pravo na penziju, to je neki iznos, naravno, uz neka, ajde kažemo, usklađivanja koja sleduju tokom godine korišćenja penzije, prosto to je to. Za razliku od ovih privatnih, gde to je prosto neko oračeno na neki iznos, pa ne znam, sad tamo je omogućeno, recimo, ili da podignete odjedanput ili da vam se u nekim vremenskim razmacima to isplaćuje u nekim ratama.
Jasno. Drugi osnov, pa drugi način korišćenja. Iskoristila bih ovaj razgovor sa vama da još jednom razjasnimo koji su zapravo tačno uslovi za odlazak u penziju, oni koji se odnose na godine života i oni koji se odnose na godine staža.
Da. Kad pričamo o starosnoj penziji, odnosno obično ona penzija koju najčešće ljudi, ajde kažemo, najčešće spominju, a to je ova sa 65 godina života, kada pričamo o muškarcima, znači uslovi 65 godina života i 15 godina staža, a što se tiče žena u ovoj 2023. godine, to je 63 godine i 6 meseci života i 15 godina staža. Pri tom treba imati u vidu da za žene svake godine se ovaj starosni deo, odnosno uslov, povećava za po dva meseca. To je starosna penzija. Naravno, pored te starosne penzije imamo i prevremenu penziju. Ona se od ove klasične starosne penzije razlikuje u tom smislu što se tu obračunavaju neka umanjenja u zavisnosti od toga koliko ste ranije ispunili uslov za penziju u odnosu na ove starosne granice koje su predviđene za starosnu penziju. Drugim rečima, kada pričamo o muškarcima, praktično ove godine i svih budućih godina to će biti, znači, 60 godina života i 40 godina staža, a što se tiče žena, to je 40 godina staža i 59 godina i 6 meseci života, a sledeće godine, znači 24. za žene, što se tiče ove prevremene penzije, praktično bit će 60 godina i 60 godina života i 40 godina staža, i tako se, tako u nekom budućem periodu se više neće
menjati. I koliko će za slučaj da se neko opredeli da posle 40 godina staža, što priznaćete stvarno nije malo, bez obzira što nema napunjenih 65 godina u penziju jer više ne može da radi, koliko će njemu penzija biti umanjena?
Znači, penzije su manje za nekih, tačnije, za 0,34% za svaki mesec za koji se odlazi ranije u penziju u odnosu, recimo, ovo što pričamo o muškarcima, 65 godina života. Znači, a što se tiče žena, u odnosu na 63 godine i 6 meseci. Znači, koliko meseci ranije u odnosu na tu starosnu granicu odete u penziju, taj broj meseci se pomnoži sa 0,34.
Da li ima ikakvih naznaka da bi to moglo vremenom, mnogo se puta čuli da to se smatra prosto kažnjavanjem ljudi koji su rano počeli da rade, zaista ko bude morao da radi 45 godina više, što bi rekli, duže će raditi nego živeti. Da li postoje ikakve naznake da bi to moglo sa navršenih 65 godina života da se ta vrsta umanjenja obustavi?
Za sad je ovako, vi ste u pravu, više puta je
Mislim, bilo je baš mnogo debata u javnosti o tome koliko čovek koji radi 45 godina, koliko on više može da da na radnom mestu.
Ovako je za sada. Znači, za sada, i eto, kao što ste vi rekli, u nekom prethodnom periodu jeste bilo diskusija oko toga, međutim, na kraju je ostalo ovako kako jeste, i to je tako predviđeno. Nije to samo kod nas, ima i nekim drugim državama i ne mali broj slučajeva gde je predviđeno isto tako umanjenje ukoliko odlazite ranije u penziju odnosno na neke godine života. Samo da napomenem,
da,
samo da se ima u vidu, pored ova dva, ajde kažemo, uslova, postoji taj neki koji opet predviđa mnogo više godina staža osiguranja, bez obzira na godina života. To je uslov, govori o tome da je neophodno 45 godina staža osiguranja, bez obzira na godina života. Naravno, to podrazumeva da ste, hajde kažemo, jako mladi počeli da radite. Naravno, u tih 45 godina staža može se uračunati i beneficirani staž. Tako da, znači, sve u svemu, ukoliko neko lice ima 45 godina staža osiguranja, može ostvariti pravo na penziju bez obzira koliko godina života.
I to bez umanjenja, nadam se.
Jeste, bez umanjenja.
Da. Dobro, hvala na svim ovim informacijama. Razgovarala sam sa Vladimirom Stankovićem, direktorom sektora za ostvarivanje prava u Penzijsko-invalidskom fondu Srbije.
Ovo nije moj, ovo nije moj dan, ovo nije moja, ovo nije moja noć. Djavola sam zvao, sinoć nije dostupan, postaje i on odustao od nas. A mislili smo da, da ja sam kao taj i da ti si kao ta, pa pravo se kupili sok koja gori lagano. Zatim smo umeli da damo za stvarno, zato smo izgubili sok.
očevi su kad boli. Voleo bi da ti se ne sećam imena, zato što znam koliko tada bi popizdela. Kad sretim te da dođem pored tebe kao da nikad nisi moj, zvona je na sebi videla. Ovo nije moj, ovo nije moj dan, ovo nije moja, ovo nije moja noć. Djavola sam zvao, sinoć nije dostupan, pa me zvao on, nisam mu se javio. A mislili smo da, da je nas kao taj, i da ti si kao ta, pa pravo htjeli smo u raj.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojlicu, Ariel kapsule 51 komad 1699.99. Plus poklon perlice Lenor Gold.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Za nezaboravna putovanja. Kupi Dunav putno osiguranje online uz 15% popusta.
Menjaju se godine i godišnja doba, ali najbolje stvari ostaju iste. Iskoristi sjajnu zimsku ponudu i u januaru. Uzmi Hipernet digitalnu televiziju i optički internet za samo 1 dinar mesečno u prvoj godini i 1999 dinara u drugoj. I naravno, za novi telefon imaš popust do 19.000 dinara. Čekamo te, Jetel.
Opera i teatar Madlenijanum. Dođite po svoju dozu smeha, romanse, drame i ljubavi. Potražite poklon vaučere za svoje voljene. Madlenijanum, mesto susretanja.
Novi album Ivana Milinkovića. Pečat. U izdanju PGP RTS-a. I prodaje.
Godina počinje pametnim odlukama. Iskoristi popust na iPhone 14 ili iPhone 14 Plus uz MTS Top ponudu. Tarifa na popustu i telefon na rate u mreži broj 1. Za više informacija o ponudi poseti najbližu MTS poslovnicu ili mts.rs. MTS, tvoj svet.
Eko.
She yelling for lay back. up like you're something else. Where you are and where it's at, you see, you're making me laugh out. But when you strike your pose, take off all your preppy clothes. You know you're not fooling anyone when you become somebody else.
Časova 37 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Narodna banka Srbije je među 114 centralnih banaka u svetu koje su u različitim fazama procene ili pilot projekata o uvođenju digitalnih nacionalnih valuta. Kako je rečeno iz Narodne banke, u ovom trenutku je faza razmatranja i analize opravdanosti i efekata uvođenja digitalnog dinara. A sad, koliko smo mi zapravo daleko od tog digitalnog dinara, o tome ćemo sa stručnjakom za digitalnu imovinu u Diplo fondaciji Arvinom Kamberijem, kome najprije želim dobar dan.
Hvala.
I hvala što ste gost Radio Beograda. Mislim da bi bilo i za sve nas korisno da najprije objasnimo da digitalne valute centralne banke nisu isto što i virtualne valute, takozvane kriptovalute, kao što su bitcoini i drugi, koje zapravo uopšte i ne emituju centralne banke.
Apsolutno ste u pravu, tako je. Osnovna karakteristika drugih kriptovaluta su da ih ne emituju centralne banke. Kada govorimo o ovim valutama koje emituju centralne banke, koje će biti neminovna budućnost, razlika, jasna razlika između te dve stavke u tome da finansijske institucije dalje zadržavaju kontrolu nad primarnom emisijom novca, nad štampanjem novca, s tim što je ovo jedna vrsta evolucije novca, da tako kažem.
Evolucija novca u smislu, kako, da li možete sada da pretpostavite, nam objasnite kako ćemo mi koristiti digitalni novac?
Osnovna razlika, jeli, zašto u stvari pričamo sada o tome, koja će biti velika promjena, jeste ta digitalna, prvi put ikada digitalna primarna emisija. Šta to znači u stvari kada kažemo? Mi smo navikli da je novac i danas digitalan, mislim, plaćamo karticama, plaćamo da. Online, to su i brojke na računaru i danas. Međutim, ova nova vrsta novca će imati jednu specifičnu funkciju, naime, glavna razlika u tome što će taj novac moći da se programira. Kako da kažem, novac će postati jedna vrsta malog softvera, da tako kažem. te će moći da nosi sa sobom osobenosti koje nije mogao novac ranije, koji su u redu za novac, koji su poželjne za globalnu ekonomiju, koji su poželjne za sredstvo plaćanja, ali su, kako je kažem, nešto novo što nikada nismo vidjeli do sad. Naravno, zbog digitalnog, kako kažem, digitalne prirode tog novca, u njega će moći da se, kažem, ugrađuju određene stvari, pravila ili tako. Te je to glavna razlika između današnjih.
Primjer da nam navedete, da nam malo bude jasnije šta primjer... će moći da se ugrađuje.
Funkcionalnost. Evo, u jednom smislu, na primjer, budući novac, na primjer, taj koji bi štampali centralne banke digitalno, bi mogao, na primjer, da ima namensku i da možete ga potrošiti, na primjer, samo u određenim radnjama. Ili da možete da ga potrošite samo na određenu stvar. Da možete s njim, na primjer, samo da platite energiju, na primjer. Ne možete nešto drugo. Ću da kažem da može da ima svojstva koje pre toga novac nije.
Dobro. I sada 114 centralnih banaka, dakle i Narodna banka Srbije među njima, je u različitim fazama procene ili pilot projekata. Koliko sam razumela, najveći pažnja je usmerena na prednosti u odnosu na postojeće platne instrumente, sagledavanje potencijalnog doprinosa takvog digitalnog novca, ali se jako mnogo pažnje obraća na zaštitu podataka prilikom emisije i korišćenja digitalnog novca.
Apsolutno ste u pravu. Naravno, to jesu osnovne stvari na koje moramo da gledamo u budućnosti. Globalna ekonomija zahteva brz globalni novac koji možemo da šaljemo preko interneta i tako. Stare finansijske institucije nisu se tako brzo, tako kažem, razvile da mogu svojom infrastrukturom da to sprovedu, te stoga ovo i rekli ste, pilot projekti su već provedeni u mnogim zemljama i, kako da kažem, mnoge zemlje gledaju u to kao šansu da se promeni i način na kako država se odnosi prema pojedincu. Naime, u ovom sistemu svaki pojedinac će moći da ima svoj račun kod centralne banke. Znači, direktan račun kod centralne banke, bez potrebe za srednjom stranom ili takozvanim retail ili komercijalnim bankama. Tačnije, vi ćete moći da imate račun kod centralne banke. Što u suštini menja jako kako se radi taj centralno bankarstvo i kako će to tome države primeniti.
A to digital utiče i na rad komercijalnog bankarstva?
Apsolutno, apsolutno. Cijela grana komercijalnog bankarstva, naravno, u ovome vidi, kažem, neku vrstu oslobađanja te stege centralne banke i mogućnosti da se bavi totalno kreditnim poslovima i ostalim stvarima koje oni mnogo bolje rade. Centralne banke skoro svih zemalja na svetu već razmišljaju o tome, pa i Srbije, samo zbog tih, rekli smo, prednosti, globalna ekonomija jednostavno gura tu potrebu za nekom vrstom novca koji bi se brzo menjao i brzo slao među državama. Svi pilot projekti su potpomognuti Bankom za međunarodna poravnjanja u Bazilu, BIS, Bank for International Settlements, koja u suštini, kako kažem, donosi pravila na svetskom nivou što se tiče centralnog bankarstva i toga kako će država uređivati taj prostor. Sa druge strane, naravno, ne moramo da mislimo da je Srbija tako u nekom prevelikom, da kažem, zaostatku u vezi toga. Digitalno doba, kako kažem, dalo tu mogućnost da eto mi možemo da uhvatimo korak, tako kažem, sa svetom. Međutim, pored svih ostalih pogodnosti koje će ta vrsta novca novog da donese, postoji naravno i par kako kažem, opasnosti koje moramo sada o njima da govorimo pre nego što to se rasplamsa, nego da opet imamo neku situaciju gde dođemo u trenutak kada već...
Kad govorite o opasnostima, šta vam se nameće kao ono najvažnije na što mora da se obrati pažnja?
Pre svega mora da se obrati pažnja na privatnost transakcije. Privatnost finansijskih transakcija je nešto na čemu počiva slobodno društvo.
Mora bude svetinja u tom poslu.
Apsolutno. Slobodno društvo potiče na tome. A zašto kažem u tom obliku? Zato što vidimo prve primjene, na primjer CBDC-a, tih Central Bank Digital Currency, u Kini, u obliku socijalnih kredita. Verovatno ste čuli za to stvari. To su kao neka vrsta izmišljenog kreditnog sistema kineske vlade, kojim svakog pojedinca ocenjuje kako je dobar u društvu. Da li je prešao 5 puta na crveno, da li je bio u zatvoru ili nije platio račun. Elem, sve se to skida, oduzima i dodaje nekog imaginarnog socijalnog broja koji je u mene glavi. Hoću da kažem, takva vrsta kontrolisanog novca može brzo da proizvede neku distopiju u kojoj, jel te, nema skoro uopšte nikakve privatnosti i sve je nadgledano.
Pa to zvuči kao zapravo prilično kontra onog što bi digitalni novac trebalo.
Svaka tehnologija je neutralna, onako reći, po svojoj suštini, jel, način kako je mi upotrebljavamo, je čini lošom ili dobrom. Te stoga, kažem, uvek treba praviti taj balans, govoriti o prednostima, ali i govoriti o tim nekim, da kažem, mogućim nedostacima koji mogu...
Koliko vidim, za sada je 11 zemalja lansiralo CBDC i da. To u rasponu dingirije do Jamajke, pomenuli ste primjer Kine, a vidim i najave da se i Evropska centralna banka ozbiljno bavi mogućnošću da kažem, emisije digitalnog evra.
Sasvim ozbiljno imaju 6 radnih grupa. O tome, sasvim ozbiljno su prišli tome, naravno, i javno mijenje se ispituje i sve, ali Evropska centralna banka je jasno stavila do znanja da je startovala pilot projekat, jasno je da, kako da kažem, neke vrste benefite koje će budući evropski digitalni euro imati, trenutno u fazi testiranja celog sistema. To će raditi u jednom privatno-javnom saradnji sa jednom kompanijom koju sigurno svi znate, Amazon, je li tako? Jer tehnološke kompanije će predstavljati glavne, kako kažem, partnere u ovome. To je globalna infrastruktura, to su tako vrste plaćanja koje idu preko interneta, te će zahtevati velike svetske tehnološke kompanije da rade zajedno sa vladama, da bi to jednostavno radilo sve, tako kažem, dobro.
I funkcionisalo. I sad, pripremajući se za ovaj razgovor sa vama, pročitala sam da se posebna pažnja poklanja analizi pitanja veće financijske inkluzije, već smo pominjali zaštitu privatnosti.
Reč, da.
Šta je financijska inkluzija?
Taj čuveni pojam. Da. Financijskom inkluzijom se naziva u suštini neka vrsta. Da li u tom trenutku određena osoba može efikasno da učestvuje u tržištu, tako reći? Da li ima brzu i pouzdanu banku u susjedstvu? Da li može da plaća online? Da li može da otvori radnju i da naplaćuje online? Sve se to smatra nekom vrstom inkluzije. Znači, nije dovoljno, shvatili smo iz prošlih par decenija, da nije dovoljno samo dovesti internet negde, tako? Dovesti infrastrukturu, dati ljudima laptop i tako. E, eto, sad oni imaju internet i laptop. Međutim, da bi zaista to prešlo u neku vrstu ekonomije, oni moraju da imaju način kako da, kako kažem, plasiraju svoj proizvod na internetu, kako da to naplate i efikasno i brzo. Te je izmišljena ta, jel tako kažem, ta kovanica, finansijska inkluzija, u stvari znači pristup nekom bankarstvu koje vam je jednostavno i ono da kažem, na dohvat ruke. U mobilnom telefonu najčešće. Tu se govori o velikim delom Južne Azije, Africi naravno, Indiji, preko 3 milijarde ljudi se smatra da još uvek nije uključen u globalni finansijski sistem, što naravno je dobra stvar sa jedne strane za tehnološke kompanije, jer guraju kako da kažem, napredak tu, jel tako, guraju ta rešenja, nalaze se sve bolje i bolje, jel vrste, tako kažem, digitalnog novca ili tih rešenja u vezi plaćanja, ali sa druge strane, opet, stoji taj jedan veliki mač na našem glavu, šta je sa, kako da kažem, šta je sa kontrolom svega toga koje je u vlasništvu svih tih podataka, a vidimo da je industrija podataka velika za 21. vek i verovatno će biti strateški važna. Naprimjer, isto jedna stvar koja se desila pre 10 dana, koju ovakva vrsta novca omogućava, to je, ne znam da li ste čuli, ali Brazil i Argentina su najavili monetarnu uniju.
Da.
Svoju monetarnu uniju, koja ne bi bila zaista moguća i efikasna pre ovakve vrste digitalnog novca i najvjerovatnije će imati zajednički digitalni novac. Znači, lakša kontrola i, kako kažem, globalna ekonomija, čak i nastupanje, regionalno nastupanje na globalnoj sceni.
Koliko sam shvatila, zapravo ti delovi sveta koji ne spadaju baš u najrazvijenije imaju posebnu vrstu motivacije da se upustuju.
Da, to su neko i za Srbiju, tako je, naravno. Znači, tu je jedan, kako kažem, naš prednost, jedna uporedna prednost. Jer to je ista je startna linija, dakle polazimo sa mnogima. Tehnologija nije sada, nismo toliko ostali za tom tehnologijom, nije industrijskog tipa, je li tako, iz industrializacije. I postoji šansa. Zato su prve implementacije ovih CBDC-eva bile, da kažem, neke zemlje koje zaista nisu mogli drugačije da kontrolišu primarnu finansijsku emisiju. Znači, nisu imali poluge, imali su loš, neefikasan, koju god valutu u svojoj zemlji, bez kontrole, čak i puno do štampavanja lažnog novca i tako to. Što sve ovo isto, naravno, neće biti moguće u digitalnom dobu.
I da, možda bismo sa nekim predrasudama ulazeći u ovu temu očekivali se suprotno, da ovo mnogo više motiviše najrazvijenije zemlje, a u suštini zapravo...
Zapravo je poluga, dakle,
koju mogu da iskoristi drugi. To je zapravo sredstvo koje bi mnogo više dobiti moglo da donese nerazvijenim i srednje razvijenim zemljama i relativno zapostavljenim delovima sveta, počevno od Afrike. U tom smislu i da prokomentarišem podatak koji sam pročitala na sajtu business.rs, a na ime Danska, jedno od najbogatijih i najrazvijenijih zemalja Evrope. E, u toj zemlji stanovništvo se izuzetno oslanja na bezgotovinska plaćanja, ali je tamošnja banka zaključila da je uvođenje digitalne valute nepotrebno. A zanimljivo, Centralna banka Japana je letos saopštila da uopšte ne namerava da emituje digitalni jen u skorije vreme, zato što građani Japana rado i često koriste keš. Koliko predrasuda mi moramo da odbacimo da bismo razumeli promene koje se dešavaju?
Znate kako kažu, keš je kralj. I ovde na Balkanu zaista, i kad pogledate naše brojke i sve, da, ovde narod zaista i dalje koristi gotovinsko plaćanje, keš.
Da li prečno prosečno očekujemo baš da Japanci do te mere imaju otpor, da ušte ne nameravaju da se bave digitalnom valutom? Za sada, očigledno.
Da, naravno, za sada. To sam treba baš kažem, sve banke sada u ovoj fazi govore o tome da neće sav novac prebaciti u digitalni oblik, da će dozvoliti, kako kažem, paralelno i jednu određenu količinu keša koja će biti za svakodnevnu upotrebu, ali moramo da razumemo da je cijela ekonomija se seli online. Znači, keš jeste za, kako da kažem, dalje platežno sredstvo koje će vam biti potrebno za prodavnicu svakodnevno i tako to. Ali u globalnoj ekonomiji, koja je mnogo veća, koja je guta sve ostalo, samom svojom veličinom, zaista ne znam koliko će moći, na primjer, Centralna banka Danske da iz toga izađe. Stvaranje, to je, kako kažem, globalni sistem koji će verovatno i donositi manje benefita ako ste van njega. Te će možda kao taj ekonomski razlog s vremenom doći do toga da određene zemlje prihvate to. Naravno, stvari jeste u prvom koraku. Kada to jednom dođe i jednom bude kao zvanična valuta, naravno, kontrolisaće se u kom obimu će se taj keš nestajeti i tako. Svi smo čuli za taj čuveni, taj pojam cashless society, odnosno društvo bez keš novca, jel tako? Koje je sve na plaćanje, koje je povezano sa digitalnim identitetom, te onda vi prodavac zna ko ste, vi čim uđete, ne morate ni da vadite novac, ni ništa, jednostavno kupite, izađete, sve informacije se tamo slože, finansijske i ostale o vama. Naravno, to je sa jedne strane utopija, za nekoga u društvu je to distopija. To je distopijsko stanje stvari, to znači nije kako bi trebalo bude. Te stoga još uvijek jak taj pokret za, kako kažem, održavanje keš novca, jer je keš zaista najprivatnija vrsta plaćanja koja postoji. Kada nešto plaćate gotovinom, samo vi i prodavac znate da se ta transakcija desila.
Da.
Znači, nema nikakvog traga u tome. Ja sam vama dao novac, vi meni robu, to je to. To je sva transakcija. I tu se završava. Međutim, Vidjet ćemo, kako kažem, da li će biti one slučaje kuvane žabe koje se polako...
Stanom tendencije donose, samo za kratko, ja sam u najavi ove naše teme postavila pitanje koliko smo daleko od digitalnog dinara, pa da li možete uopšte da nastusite odgovor na to pitanje?
Mi uopšte nismo daleko od onoga kako mislimo.
Aha.
Da, mislim da je verovatno 2024. Verovatno, možda i 25. ali mislim da je to u narednih 2-3 godine.
Uh-huh.
Znači, da li će on to momentalno promeniti vaš život i da li će to biti nešto što ne razumete i previše napredno digitalno ili elektronski, ne. To je samo će biti, kako li kažem, inicijalna faza koja će označiti početak toga. Taj sistem će se polako menjati, kako se budu menjale ove dve stvari o kojoj smo govorili ranije. To da li će centralne banke imati direktno račun sa svakim građaninom i pod dva kako će se rešiti pitanje privatnosti tih finansijskih transakcija.
Da.
U odnosu na to će se pomerati i banke. Jasno je da ovde postoje dve vrste, kako da kažem, dva koraka. Prva faza je tehničko testiranje celog sistema, da se vidi da to radi, to testira se već tri godine i to će se završiti ove 2023. skoro svugde, svi ti test projekti. Druga je naravno politička odluka da do toga dođe. Ta vrsta političke odluke će biti sigurno, gotovo sigurno donešena na najvišem nivou, jer sve ove korake do sad je donosila Financial Stability Board, odnosno G7 grupa najmoćnijih zemalja sveta, u saradnji sa Bankom za međunarodno poravnjanje u Bazelu.
Da, koliko god je izazovan, ipak prilično kontrolisan proces, nadam se.
Totalno kontrolisan proces, za razliku od ovog drugog koje je nastao u nekom otvoreno društvo na internetu, je li tako, ovim kriptovalutama, mm-hmm, sve je transparentno, javno, svima i tako. Na totalnu suprotnost od toga, ovo je pod strogo kontrolisano, sa velikim security.
Kao što i treba kada govorimo o emisijama centralnih banaka, i to već vekovima tu obavezu imaju. Hvala najlepše.
Hvala.
O budućnosti digitalnog dinara i ostalih nacionalnih valuta razgovarala sam sa Arvinom Kamberijem iz Diplo fondacije. Ostanite uz Radio Beograd 1.
I dnevni 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski i javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Vlada Srbije dostavila je narodnim poslanicima izveštaj o pregovaračkom procesu sa institucijama privremene samouprave u Prištini od 1. septembra 2022. do 15. januara 2023. Predsednik Skupštine Vladimir Orlić potvrdio je da će u četvrtak biti održana sednica parlamenta uz prisustvo predsednika Republike Aleksandra Vučića, koji će poslanike obavestiti o toku dijaloga sa Prištinom. Istakao je da bi bilo dobro da svi pokažu razumevanje za ozbiljnost trenutka u kom se država nalazi i podrže izveštaj, kako bismo poslali poruku koju razumeju svi, i u Prištini i u svetu. Briselski sporazum je precizno definisao šta treba uraditi da bi se formirala zajednica srpskih opština, ponovio je predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun i dodao da nema prostora za druge predloge, naročito za one koji dolaze od pojedinih nevladinih organizacija. Istakao je da su svi naknadni predlozi o zajednici srpskih opština pokušaj političkog manevra da se njen oblik prilagodi viđenju Prištine. Drecun kaže da nema nastavka dijaloga i povratka Srba u institucije Prištine dok se zajednica ne formira, a da se tek onda može razgovarati o francusko-nemačkom predlogu. O zajednici srpskih opština razgovaraće se i u Prištini, na sastanku koji je organizovala ambasada Sjedinjenih Američkih Država. Cilj je, kako se navodi, unapređenje međusobnog razumevanja za angažovanje u vezi sa zajednicom srpskih opština i podrška dijalogu Beograda i Prištine uz evropsko posredovanje. Šef diplomatije Ivica Dačić je u trodnevnoj poseti Vašingtonu, tokom koje će prisustovati molitvenom doručku i, između ostalih, sastati se sa specijalnim izaslanikom State Departmenta za Zapadni Balkan Gabrielom Escobarom i višim političkim savjetnikom državnog sekretara Derekom Šoleom. Među 3.500 zvanica molitvenog doručka, koji se tradicionalno održava prvog četvrtka u februaru, bit će predsjednik Sjedinjenih Država, kongresmeni i gosti iz stotinak zemalja. Na ukrajinskom frontu borbe se vode oko Bahmuta, Ugledara i Zaporožja. Ukrajinska vojska napustila je prvu liniju odbrane u regionu Zaporožja, izjavio je visoki zvaničnik tog regiona Vladimir Rogov. Rusija je rasporedila dodatne vojne snage u Kursku oblast. Dok su se Francuska i Australija dogovorile o proizvodnji granata za Ukrajinu, Mađarska i Austrija poručuju da neće slati oružje. Američki predsjednik Joseph Biden rekao je da Washington neće slati avione F-16 Ukrajini. Međunarodni monetarni fond povećao je izglede za globalni rast za ovu godinu zbog iznenađujuće otporne potražnje u Sjedinjenim Američkim Državama i Europi, smanjenja troškova energenata i ponovnog otvaranja kineske ekonomije, pošto je Peking ukinuo stroga ograničenja zbog COVID-19. MMF prognozira globalni rast od 2,9%, što je poboljšanje u odnosu na predviđanje iz oktobra od 2,7%, ali pad u odnosu na rast 2022. koji je iznosio 3,4%. Velika Britanija je jedina velika napredna ekonomija za koju je fond predvideo da će biti u recesiji. Sport. Košarkaši Partizana i Crvene zvezde igraju utakmice 22. kola Evrolige. Partizan je od 20:30 domaćin francuskom Masvelu, a pola sata kasnije u Bolonji počinje meč između Virtusa i Crvene zvezde. Danas promenljivo vreme. Uz smenu oblaka i sunca, povremeno kiša i sneg, duvaće jak, ponegde i olujni, severozapadni vetar. Temperatura od 3 do 7 stepeni. U Beogradu je trenutno 5 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 65%. Pritisak 1003 milibara. Severozapadni vetar duva do 3 metra u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa na programu je u podne.
Ti mangi immagino ferma a truccarti allo stop, lo specchietto, le macchine in coda, la tua gonna bellissima un po' fuori moda, e ti immagino all'alba che aspetti le sei con le nuvole sopra la testa, mentre guardi il telefono e sai la risposta. Pensa al mare, alle scale che devi fare 202 volte, alla sera, all'amore, ai tacchi alti comprese le storte, pensa ai fiori da curare, a un cuore solo che sembra uno stadio, ma adesso passano la tua canzone, alza la radio, la radio, la radio, la radio. Sempre a ballare così, mentre canti e ti spacchi la gola, con la tua sigaretta che fuma da sola, e ti giuro davvero non so chi pagherei per nascondermi nella tua borsa, e puoi dirti all'orecchio che l'ho fatto apposta. Quando ridi, quando bevi un bel vestito che poi non ti compri, quando sciogli i capelli belli che ho voglia annusarli, quando corri, quando freni, quando ti sembra di andare al contrario, ma adesso passano la tua canzone, alza la radio, la radio, la radio, la radio. Così di fretta, la strada sembra un binario, ho scritto questa canzone, la senti alla radio, la senti alla radio, è per te, è per te.
Evo 8 minuta, otvaramo drugi sat današnjeg magazina Na prvom. U ovom satu bavit ćemo se spoljnopolitičkim temama, a počinjemo od činjenice da je rat u Ukrajini ušao u 12. mjesec trajanja, približava se taj 24. februar i prva godišnjica sukoba. Obe strane se prema izveštajima pripremaju da zadaju, kako se navodi, odlučan udarac protivniku, ali vreme, snaga, pravac udarca, sve to zaviseće od niza klimatskih, geografskih, političkih faktora. Prema posljednjim informacijama na ukrajinskom frontu, borbe se vode oko Bahmuta, Ugledara i Zaporožja. Na udaru ruskih snaga je vojna baza u Očakovu, dok ukrajinske snage gađaju Donjeck i Gorlovku. Također Rusija je rasporedila dodatne vojne snage u Kursku oblast, a imaju i komentari na posljednje dešavanja. Evropska unija ne smatra da je isporuka zapadnih tenkova Ukrajini doprinala eskalaciji konflikta. Francuska i Australija su se dogovorile o proizvodnji granata za Ukrajinu, dok Mađarska i Austrija poručuju da one neće slati oružje. Predsjednik Amerike Joseph Biden kaže da Washington neće slati avione F-16 Ukrajini. O stanju u Ukrajini i očekivanjima u nastavku sukoba koji po svemu sudeći neće biti skoro okončan. Razgovaram sa našim sledećim gostom, to je Aleksandar Životić, istoričar, kome najprije želim dobar dan i dobrodošli u Radio Beograd. Moram da vas najprije pitam, sve više komentara čitamo da se očekuje, naročito posle ove odluke do koje se došlo posle teških pregovora o slanju, od obećanom slanju velikog broja vrlo razvijenih i, koliko sam razumela, izuzetno korisnih tenkova, uopšte tog ozbiljnog naoružavanja Ukrajine, da je to jedna od stvari koja ukazuje da Rusija, to jest Putin, mora do godišnjice da povuče neki veliki potez, a pogotovo pre dolaska takvog naoružanja u ruke ukrajinske vojske.
Dosta toga ide u prilog razmišljanju koje bi prosto išlo u tom pravcu, ali vidite, s obzirom da je zima donela prosto zaustavljanje nekih aktivnijih vojnih operacija, da su se intenzivna borbena dejstva koja su se odvijala tokom jeseni prosto zaustavila tokom zime, da sada imamo određena dejstva, ali svakako mnogo manjeg obima nego što su to bila tokom jeseni ili proleća prethodne godine. Dakle, vidite, sada se govori o ograničenim napadima na prostoru Bahmuta, ranije na prostoru Soledara, Ugljedara. To možda ljudima koji prosto posmatraju stvari sa distance, deluje kao nešto što je samo po sebi velikog obima. Međutim, kada pogledate koliki je tu prostor u pitanju, koji je značaj tih naselja, Bahmut jeste jedan manji grad, recimo Soledar i Ugljedar čak nemaju ni status grada, to su rudarska naselja. Mm-hmm. A te vidite koliko se sama fizionomija rata u Ukrajini promenila. Govorili smo na početku bitkama za Černjigo, bitkama za Kijev, potom za Herson, vidite, to su sve ogromni gradovi i velika prostranstva, da bi sada ta borbena dejstva bila svedena, dakle, na jedan manji prostor. Međutim, ono što je vrlo primetno, dakle, sa ukrajinske i sa ruske strane, su intenzivne pripreme za otpočinjanje ozbiljnijih ofanzivnih operacija tokom, verovatno, krajem zime ili početkom proleća. To će u mnogome zavisiti ne samo od nivoa njihovih vojnih priprema, već i od klimatskih uslova koji budu vladali na tom prostoru.
A koji umeju da budu jako izazovni, koliko sam razumela.
Izuzetno, iz nekoliko razloga. Vidite, prvo, ova zima je u čitavom širem regionu toplija nego inače. Mada to na istoku Evrope znači samo da je malo manje hladna nego obično. Sada je zima prosto počela da pokazuje svoje, pod navodnicima, prave čari i na istoku Evrope. To će na izvestan način, ako dođe do smrzavanja tla, učiniti tlo prohodnim za, recimo, guseničare. Međutim, teško da će se ići na neke veće operacije, jer je to mnogo zahtevnije u logističkom smislu, pre svega.
I svi govore o tome da je ovaj rat u Ukrajini mnogo više zahtevan u logističkom smislu, upravo zbog veličine terena, tako samog je sastava terena, širine opsega,
i samih karakteristika sever, komunikacija, vidite.
Jasno.
A čitav taj istok Ukrajine je u prethodnih, sada već 9 godina, pretrpeo ogromna oštećenja. Dakle, čitava ta komunikacija, naročito na ovom prostoru koji je pod kontrolom ruskih snaga, je suštinski devastirana. U mnogim slučajima ruska strana je prinuđena da vrši snabdevanje drumskim transportom, što je veoma teško s obzirom na nivo dnevnih potreba snabdevanja samih trupa. Na ukrajinskoj strani je tu nešto situacija bolja, zato što su oni za ovih 8 godina radili na pripremi teritorije. I tu je zaista izgrađeno više utvrđenih linija, različitih komunikacionih čvorišta, različitih magacina, tako da u tom smislu su ruske snage u jednoj dosta nezgodnoj poziciji, ili svako buduće planiranje nekakve ofanzivne operacije na prostoru Donjecke ili Luganske oblasti podrazumeva sada da se ide u klasičan proboj, dakle u nešto što smo mogli da vidimo u borbama tokom Prvog i Drugog svjetskog rata. Dakle, prosto se na neki način istorija ratne veštine vratila unazad kada je u pitanju ratovanje na istoku Evrope.
Takođe se postavlja i pitanje izdržljivosti i potencijala. Ima procena da su ukrajinske snage dosta iscrpljene i u ljudskom smislu, velike broj žrtava, drugo potrošeno je mnogo municije, i da ovi sukobi o kojima vi govorite, koji se vode zapravo na strateški gotovo pa nebitnim tačkama, više služe za to, za iscrpljivanje ukrajinskih snaga, nego da bi se osvojilo nešto strateški važno.
Pa vidite kako, iskustvo recimo operacija vođenih tokom leta prethodne godine pokazalo je, dakle, da je ta vrsta operacija mnogo više štete proizvela na ruskoj strani. Vidite, ruska strana je tokom leta potrošila mesece u operacijama oko Severodonjecka, oko limana Izjuma, a onda je u roku od nedelju dana čitav taj prostor izgubljen u jednoj ofanzivi. Znate, ta sama taktika, u stvari jedan doktrinarni pristup koji se sprovodi na taktičkom nivou na ukrajinskoj strani, upravo usmeravanje ruskih snaga na određene manje tačke gde se tu troše ogromni materijalni i ljudski resursi. Što se tiče same Ukrajine i njenog snabdevanja, znate, ovaj rat je između ostalo, pored svih onih iskustava koje sad možemo sublimirati, afirmisao značaj strategijske dubine i strategijskog oslonca. Znate, Ukrajina je zemlja koja ima zaista vrlo velike resurse, ako je manje od Rusije. Pazite, to je zemlja koja, ako izuzmemo Rusiju, po teritoriji najveće u Evropi, koja imala je pred rat oko 44 miliona stanovnika. Znate, to je zaista veliki ljudski potencijal i veliki mobilizacijski resurs. A druga stvar, ona ima to ogromno strategijsko zaleđe u vidu gotovo čitave Evrope, i to je sada već takozvana Ramštajn grupa, to je suštinski jedna asocijacija 40 visoko razvijenih zemalja sa vrlo velikim i materijalnim i ljudskim i vojnim resursima koje obilato pomažu Ukrajinu, dakle, u svim vidovima naoružanja, vojne opreme i svim drugim potrebama koje su neophodne za vođenje ratnih operacija.
I kako vam deluje procena da upravo zato što početni, prvobitni ciljevi ruskog napada ne da nisu ostvareni, nego su pali vodu u relativno kratkom periodu, ona priča ući će kao nož kroz puter u Ukrajinu, smeniti vlast u Kijevu, postaviti marionetu, to je sve u tom vikendu palo u vodu. Dakle, približava se taj 24. februar. Da li je to do tog datuma predsjedniku Putinu mnogo možda više iz unutrašnjih, ali i naravno međunarodnih razloga potrebna neki jak udar, neko brzo osvajanje, bilo kakav, što bi rekli, dobitak?
Vidite, rusko državno i vojno vođstvo je pod velikim pritiskom unutrašnje javnosti, što bi se rekli, sa leva i s desna. Dakle, sa jedne strane, to je pritisak radikalnih krugova koji pozivaju čak i na upotrebu ako ti potrebno nuklearnog naoružanja da bi se postigla pobjeda. Na drugoj strani postoji jedan značajan broj ljudi i jedna kritična masa koja se od početka protivila ovakvom načinu rešavanja konflikta u Ukrajini. Dakle, sa druge strane pokazalo se, dakle, da taj prvobitni plan suštinski nekog neoblitzkriga nije dao rezultat. Pokazalo se, dakle, da je ta obaveštajna procena da će Ukrajina biti veoma brzo poražena pod udarcima ruske armije, da će doći do neke vrste pobune na unutrašnjem planu. Pokazalo se, dakle, da je ta procena možda odgovarala situaciji iz 2014. godine, ali nikako situacija iz početka 2022. godine. Zatim se pokušalo sa ograničenim ofanzivnim dejstvima na prostoru Donjecke i Luganske oblasti, to nije dalo rezultata, što više ona ukrajinska ofanziva je praktično poništila dobar deo tih uspeha, dakle, preko 40% teritorije koja je osvojena i izgubljena tokom jeseni. Onda je usledilo povlačenje iz Hersona, to je najveći grad koji je ruska armija zauzela, i to praktično objavljivanje odluke u realnom vremenu pred televizijskim kamerama, što blago rečeno nije uobičajeno, onda se prešlo na tu strategiju udara krstarećim raketama po elektroenergetskom sistemu. Međutim, elektroenergetski sistem Ukrajine, koji inače veoma razvijen, s obzirom da Ukrajina veliki proizvođač struje ne samo za svoje potrebe, već jedan od velikih izvoznika, očigledno se tu htelo ne samo da se Ukrajina ostaje u mraku, već da se i Evropi, koja je računala na deo ukrajinske struje, takođe našteti. Međutim, potrošena je ogromna količina krstarećih raketa, do nivoa recimo da britanska obaveštajna služba procenjuje da su one potrošene do onih onog kritičnog nivoa zaliha, i vidi se dakle da se da su prvo plasnuli sa brojem udara, zatim i sa brojem iskorišćenih raketa, i sada suštinski se očekuje nešto novo. Dakle, da se pokuša sa nečim novim. Predsednik Putin je poznat kao političar koji drži do simbolike datuma. Sada je najavljeno, spekuliše se u krugovima ruskih novinara, da će se on obratiti Dumi za godišnjicu početka sukoba, i da će verovatno tu priliku iskoristiti da saopšti nešto novo i nešto što je bitno za dalji tok vođenja rata. Inače, to obraćanje je uvek bilo krajem godine, prvi put u decembru, sada već prošle godine to se nije desilo, a nije se desila ni ona čuvena njegova konferencija za medije. Dakle, može se samo spekulisati koji su razlozi u pitanju. Recimo, na zapadu se govori da je on na taj način želo da izbegne neugodna pitanja koje inače novinari ne mogu na drugi način da mu postave, a i da je samo obraćanje Dumi bilo odloženo iz razloga te vrste. Sad, naravno, šta je tačno mi ne možemo znati, ali možemo pretpostaviti da svakako kada je došlo već do odlaganja tih obraćanja, da je postao ozbiljan razlog.
Dakle, vi više očekujete da ta neka potrebna simbolika bude u tom obraćanju predsjednika u Dumi, nego samo neko značajnije dejstvo na frontu?
Pazite, to obraćanje i još jedno obraćanje. Vidite, preko sutra je 80. godišnjica završetka Staljingradske bitke. Dakle, ruski mediji su najavili da će Putin doći u Volgograd, da će tu boraviti nekoliko dana. Opet, naravno, spekuliše se sa simbolikom, a sama važnost Staljingradske bitke za Rusiju i za savremeni identitet Rusije, koji predsednik naročito potencira. Uz još jedan moment, podsjećaj na jednu činjenicu, da je on prilikom objavljivanja mnogih važnih odluka iskoristio tu priliku da to učini samog Volgograda. Sad, naravno, i to je jedna od spekulacija kako i zašto, ali moja neka pretpostavka je da u narednih nekoliko nedelja neće biti otpočinjanja neke veće ofanzive, ni sa ruske, ni sa ukrajinske strane, ni jedna i druga strana su prosto istrošile svoje potencijale. Trenutno, uz, još nešto, znate, uz klimatske prilike, ali vidi se da se intenzivno jedni i drugi pripremaju. Recimo, Rusi dovlače znatne vojne snage na obronke ove vojne prostorije. Na drugoj strani, Ukrajinci pripremaju ponovo jednu veliku udarnu grupaciju s pomoć zapadnih saveznika. Veliki broj njihovih vojnika po sistemu rotacije se nalazi na obuci delom u Evropi, najviše u Velikoj Britaniji. Dakle, Ukrajinci na taj način i izvlače deo svog ljudstva, šalju na obuku, na neki način odmaraju od borbenih dejstava, a ti ljudi se obučavaju po NATO standardima, jedinice formiraju po NATO principima, formaciji i proceduri, dobijaju naoružanje i opremu, prosto dejstvuju na onaj način kako su pripremljene jedinice najozbiljnijih članica NATO pakta.
I kao što sam rekla u najavi ove naše teme, vesti iz Ukrajine pune su silnih, najsavremenijih artiljerijskih oružja, raketa, dalekometnih sistema. Počele su spekulacije o eventualnom slanju aviona, počele su te spekulacije. Čujemo svašta, samo ne čujemo naznaku makar primirja, a kamoli nekih mirovnih pregovora.
Vidite, situacija na terenu je takva da ona ni jednoj ni drugoj strani ne omogućava ni približno ostvarenje postavljenih ciljeva. Dakle, sa samim početkom rata, ruska strana je praktično iz meseca u mesec podizala lestvicu, odnosno podizala sve veći ulog. Dakle, da vas podsjetim, počelo se sa demilitarizacijom i denacifikacijom Ukrajine kao cilj. Onda je došlo do aneksije delova njene teritorije. Dakle, ti ciljevi su postavljeni visoko i sad, kada se govori sa ruske strane, govori se mi ne bežimo od pregovora, ali se mora uvažiti rezultat referenduma, koje znamo kakav je bio. Na drugoj strani, Ukrajina koja je uspela da se odbrani, da se održi na nogama, da zadobije ogromnu pomoć sa zapada, sada prosto drži svoje ciljeve visoko i govori o tome, dakle, da cilj više nije povratak na stanje iz februara 2022. već na stanje iz 2014. godine, već povratak na stanje iz 1991. godine. Dakle, na međunarodno priznate granice, one granice koje, sad je to već ironija sudbine, Ruska federacija zajedno sa Velikom Britanijom i Sjedinjenim Američkim Državama Budimpeštanskim memorandumom iz 1994. godine garantovala i za uzvrat je Ukrajina se lišila statusa nuklearne države. Da. I drugo, znate još nešto, pazite, isporučuje se sada velika količina savremenog naoružanja Ukrajine, dakle, u prvoj fazi to je bila oprema iz zaliha zemalja nekadašnjeg Varšavskog pakta, dakle, to je ona oprema koja je mogla odmah da se isporuči i odmah da se iskoristi. Na taj način se dobilo vreme da se pripremi savremenija zapadna tehnika, da se obuči ljudstvo. To je već bila posle druga faza, sad u trećoj fazi se isporučuje zaista najsavremenija i najkvalitetnija oprema. I to je taj sistem američke vojne pomoći, dakle sistem pomoći za zajedničku odbranu, kako se zove još od kraja Drugog svetskog rata, kroz koje je prošla i Jugoslavija 50. godina, dakle u vreme sukoba sa Informbirom, koji je vrlo jasan. Dakle, ta procedura podrazumeva da se isporučuje ona oprema za koju američka strana procenjuje da se može efektivno i efikasno upotrebiti na samom terenu. Dakle, govorilo se da se neće isporučivati tenkovi kao jedno vrlo složeno, ofanzivno sredstvo, da će se isporučivati uglavnom defanzivne stvari kao što su sistemi protivvazdušne i protivoklopne odbrane. Spekuliše se o isporuci aviona odavno. Iskreno da vam kažem, moje mišljenje je da ako se sukob bude produžio, a verovatno hoće, da će i do isporuke aviona doći.
Da će, samo još za kraj kratko, da li bi zadržavanje Donjecke i Luganske republike pod kontrolom Rusije moglo da bude takozvani časan izlaz za Putina iz ovog sukoba?
Znate kako, sad je situacija takva da je ruska strana zaigrala, ajte kolokvijalno da kažemo, vabank. Dakle, i moje mišljenje da se oni time ne bi zadovoljili. Da je ta situacija možda postojala u nekim ranim varijantama kao nekakav realan ishod, ali sada teško. Tako da u ovoj situaciji, znate, moje mišljenje je da će se rat produžiti, da će do iscrpljivanja jedne i druge strane doći i da će ovo biti sukob koji neće ličiti na one hladnoratovske, posthladnoratovske sukobe niskog intenziteta, da je ovo sukob koji će suštinski biti rat resursa, a to je ono što podsjeća više na dva velika globalna svetska sukoba u 20. veku nego na ove lokalne sukobe koji su usledili tokom hladnog rata i neposredno po njegovom završetku.
Hvala što ste govorili o situaciji u Ukrajini i predviđenjima daljeg razvoja sukoba koji je okrenuo globalnu geopolitičku scenu sveta na glavačke. Naš sagovornik je bio istoričar Aleksandar Životić. Hvala još jednom.
Hvala vama.
Sunce oko nas i oči pune soli, tvoje suze, moja žeć. Zaboravio sam da te jako volim, sad ću da iskorim nasred pustinje. Ljudi ne vrede dok ne povrede one u koje se zaljube. tako je, veruj mi, tako je. Želim u more da potopim ruke pored tebe, čoveče, da me puste ove misli tužne, da si ostao duže, ostao. Da nekoga zavole, tako je, tako je, veruj mi, tako je. Tako je, tako je, veruj mi, tako je.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Za godinu punu zabave. Izaberi box. 12 mjeseci po 1 dinar. Čekate super brzi optički internet i preko 260 TV kanala sa najboljim domaćim serijama i najboljim sportskim sadržajem. Izaberi box i dodatno uštedi. Poseti MTS poslovnicu ili sajt za više informacija. MTS. Tvoj svet.
Ne propustite spektakularnu Beethovenovu 9. simfoniju. Hor i simfonijski orkestar RTS. Dirigent Srba Dinić. Kolarčeva zadužbina 4. februar u 20 časova. Čekamo vas.
Za nezaboravna putovanja kupi Dunav putno osiguranje online uz 15% popusta.
1380.
Novi album Sestara Gobović. Lepota je u tradiciji. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
11:39, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. U magazinu na prvom otvaramo još jednu spoljnopolitičku temu i idemo u Prag. A naš sagovornik je Daša Pavlović, dopisnica agencije Beta iz tog grada i te zemlje. Daša, dobar dan.
Dobar dan na kolegama u studiju i slušalcima.
Hvala što govorite. Za Radio Beograd 1 imamo značajan povod. Naime, Češka je dobila novog predsjednika. To je penzionisani general Petar Pavel. I on je u drugom krugu izbora, sad za vikend, pobedio bivšeg premijera i tajkuna Andreja Babiša sa lepom razlikom. Međutim, meni se učinilo da je važno reći da je posle dve decenije na čelo Češke ponovo dolazi izrazito prozapadni političar. A sada, šta je zapravo važno, to ćemo čuti od vas, naravno. Možda za početak da objasnimo otkud Babiš u politici. Ne Babiš, nego Pavel.
General Peter Pavel nije imao nameru posle povlačenja, posle penzionisanja u koje je otišao kao drugi čovek NATO, šef vojnog komiteta, nije imao nameru da se angažuje politički, on je obilazio škole, ustanove sa predavanjima prosto NATO armiji, ali sada posle izbora je i posle pobede rekao da rekao je, mislim da Česi nisu birali mene zbog toga što sam to ja, već nisu ni pošto hteli da izaberu Andreja Babiša. Dobio je skoro milion više glasova nego ikada Miloš Zeman, a tvrdi da je razlog da se uopšte uključi u izbornu trku bio Andrej Babiš, odnosno trenutak kada je odlazeći predsjednik Zeman počeo da agituje da Babiš dođe na Račana na čelo Češke.
Mi da prosto podsjetimo slušalce da je Andrej Babiš takozvani kontroverzni tajkun, jedan od najbogatijih ljudi u zemlji, i da je između ostalog jedna od njegovih politički referentnih osobina da je vrlo blizak sa Viktorom Orbanom.
To jeste, a kao drugo jeste kampanja u stilu Donalda Trumpa. U stvari glavna Babišova greška zbog koje je poražen, i to toliko teško, je što nije zapazio ni on, ni njegovi stručnjaci za politički marketing, da u češkom društvu još od pandemije COVID-a, završetka od jeseni pretprošle godine, vlada u stvari jedna potražnja za liderom i rukovodstvom koje neće populistički obećavati plavetnilo neba, neće rešavati sve sam, neće državu voditi kao firmu, pošto je pandemija pokazala sa preko 40.000 mrtvih, između ostalog i zahvaljujući Babišovom ignorisanju struke i haotičnim intervencijama u stvari u koje se ne razume, kao što je borba protiv pandemije. Tako da je već pobeda premijera Petra Fijele, koalicije desnog centra, pokazala da Česi jednostavno žele umerene političare koji nisu nimalo harizmatični, mogu biti suvoparni kao što je Cijela, suvoparni profesor univerziteta, ali da tragaju za konsenzusom i da promišljeno rešavaju stvari. A upravo general Pavel jeste oličenje tog jednog promišljenog rešavanja stvari, prikupljanje informacija, konsultovana stručnjaka kada je reč o stvarima u koje se ne razume, i onog prosto zdravog razuma dva puta meri pre nego što nešto presečeš.
Sigurno u tome ima mnogo toga što je iskustvo u vojnoj karijeri, jer drugačije ne bi postigao. On je zaista, kad se sve ovo navede, iza njega impresivna vojna karijera, bez takvih osobina sigurno je ne bi ostvario.
Stiče se utisak, samo bih to htela da kažem, da je na njega veliki pečat i prosto opredelio na neki način i to njegovo dalje postupanje, bio boravak u UNPROFOR-u i taj angažman i na kraju krajeva i ta akcija spasavanja francuskih vojnika koji su se obrili između hrvatskih i srpskih položaja na Karinskoj plaži. I ostaje utisak da je on tada naučio da stvari nisu crno-bele. On je u starijim intervjuima, ali i sada nekoliko dana pred drugi krug, podsjetio da su u stvari Hrvati nastojali da isteraju Srbe iz Krajine, Srbe koji su tamo živjeli stolećima. Srbi su imali vrlo opravdan osjećaj da na tu teritoriju imaju pravo. Pavel, mnogo Srba je tokom istorije tu prolilo krv, naglasio je.
Da, to je inače ta priča o tom herojskom činu koji on kao potpukovnik tada učinio i spasio francuske vojnike iz te blokade, time zaradio između ostalog i legiju časti. To je svakako jedna od najznačajnijih odlika njegove vojne karijere, ali je i činjenica da je on prvi bivši komunistički general koji je postao drugi čovek na NATO. I on sam kaže da njegova sklonost ka, da njegovo poznavanje diplomatije između ostalog ide iz tog angažmana u NATO, da je on čovek kompromisa i razgovora.
Svakako, on ne predstavlja nikako jastreba, bilo u vojnom, bilo u diplomatskom.
Iako je oficir u penziji, da.
Interesantno je također da je, pitali su ga, pred drugi krug su ga pitali u češkoj televiziji, kad je imao tako intervju o ličnom životu, pitali su ga i za bombardovanje Jugoslavije i da li je u redu to što se predsednik Češke Miloš Zeman izvinio, a Pavel je rekao da nema ništa protiv toga. I jedino je zamerio što Zeman nije naglasio da je on lično dao kao premijer, dao zeleno svetlo za to bombardovanje, ali i kada ga nisu pitali, on je osetio potrebu sada pred drugi krug, je osetio potrebu da podseti da prema Kosovu nije imao ni tako striktan, ni tako oštar stav kao Vaclav Havel. Prisutio se nekog savjetovanja kod Havela kada je kao mladi oficir, gledali su ga onako preko oka ovi stariji koji su bili na tom savjetovanju, iznao svoj stav o Kosovu drugačiji od Havelovog. Havel je imao svoj stav, recimo o situaciji na Kosovu, a ja sam mu oponirao da postoje situacije koje mnogo više podsjećaju na genocid ili čak i ispunjavaju obeleže genocida kao u Ruandi. Bilo mi je simpatično što je Havel tada rekao, pa možda ste i u pravu. Inače, na odnos novog predsjednika prema Srbiji, svakako će uticati ličnost njegovog eksternog savjetnika, koga označava za prijatelja i koji je jedan od ljudi koji ga je i ubedio da se kandiduje. To je bivši diplomata Peter Kolaš, koji također ima impresivnu diplomatsku karijeru, a u nekoliko navrata glavna preokupacija mu je bio Zapadni Balkan. Početkom 90-ih, kada se raspadala Jugoslavija, u direkciji za Balkan u ministarstvu spoljnih poslova, kasnije krajem 90-ih, kada je otišao iz diplomatije na kratko, bio je Havelov savjetnik za evropske integracije i Zapadni Balkan, posle bio ambasador u Rusiji i Sjedinjenim Američkim Državama, ima sjajne veze, a trenutno je savjetnik i lobista u američkoj lobbying i advokatskoj jednoj kancelariji.
Pa, zanimljiv dvojac dolazi na čelo Češke, gledano odavde sad iz Srbije i Beograda, i hvala za ovo detaljno informisanje o tome. Ja bih samo kratko za kraj ostavila i pitanje, dakle, Češka, Slovačka, Mađarska i Poljska su zemlje višegradske grupe. Slovačka već ima prozapadnu predsjednicu, sada Češka posle dve decenije dobija, posle dvojice priličnih evroskeptika Klausa i Zemljana dobija proevropskog predsjednika. Kačinski i Orban su se razišli oko Ukrajine. Da li treba uopšte razgovarati i očekivati neke promjene u samoj višegradskoj grupi?
U samoj višegradskoj grupi promjene zavise pre svega od toga kako će tome pristupiti Poljska. Zato što je Orban bio najbliži saveznik Kačinskog i u stvari su se razišli oko Ukrajine, a na kraju krajeva u Poljskoj predsjednik ima mnogo veća ovlašćenja i uticaj nego Češki. Češki predsjednik, a Pavel to i prihvata, da ima jako malo ovlašćenja i spoljnu politiku, pa i tu u višegradskoj grupi oblikuje, kreira i odlučuje o njoj vlada. I na kraju krajeva moram da naglasim da je i predsjednik Miloš Zeman se vratio tom dogovoru u tim glavnim pitanjima kao što je Ukrajina, NATO, Evropska unija, se vratio tome da se dogovara sa vladom i interesantno je da i ova poseta Miloša Zemana Srbiji, kako je rekao šef češke diplomatije Jan Lipavski, dakle i to šta će govoriti, dakle i to da neće kritikovati Srbiju ili vršiti neki pritisak zbog sankcija Rusiji koje se ne uvode, već da je rekao da to može biti i prednost u nekim razgovorima. To je bilo vrlo tesno, usaglašeno, koordinirano sa Ministarstvom spoljnih poslova. Uh-huh. A što se Višegradske grupe tiče, sam Pavel, ali ja mislim da vlada Petra Fijale nije naklonjena tome. Petar Pavel je imao ideju da bi se u Višegradsku grupu mogla uključiti i neke druge zemlje, recimo Austrija ili Slovenija ili možda i Hrvatska, kad već sa Viktorom Orbanom razgovor i dogovor o tom pitanju nije moguć.
Uh-huh. Dobro. Hvala najlepše za ovo pregrušanje zanimljivih informacija. Upoznali smo se da ukoliko je to moguće u ovakvom razgovoru sa čovekom koji dolazi na čelo Češke Republike, a dalje ćemo njegov uticaj na politička kretanja pratiti. Hvala za ove informacije. Iz Praga nam se javila dopisnik agencije Beta Daša Pavlović. Sledi Srpski na srpskom, podnevne vesti, izveštaj o vodostanju, a zatim i treći sat magazina na Prvom.
Caution when it comes to love, I did. And you were strong and I was not. My illusion, my mistake. I was careless, I forgot, I did. And now, when all is done, there is nothing to say. You have gone and so effortlessly. You have won, you can go ahead, tell them all I know now. Shout it from the rooftops, write it on the skyline. All we had is gone now. Tell them I was happy and my heart is broken. All my scars are open. Tell them what I hoped would be impossible. Betrayal is worse. Broken trust and broken hearts. I know, and thinking all you need is there. Building faith on nothing was. Empty promises were where. I know, and now when all is done, there is nothing to say. And if you're done with the first in me, on your own you can go ahead. Take caution when it comes to love, I did. Tell them all I know now. Throw it from the rooftop. Fight it on the skyline. All we had is gone now. Tell them I was happy. Now my heart is broken. Oh, 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 oh
srpski na srpskom.
Tokom nedavno završenog prvog teniskog Grand Slam turnira u sezoni, jedan naš slušalac i na društvenim mrežama burno reagovao kada je čuo da novinari i spikeri Radio Beograda objavljuju rezultate mečeva sa Australian Opena. Njegovu objavu prenosimo u celini, samo bez navođenja imena. Upravo se održava otvoreno prvenstvo Australije u tenisu, a vi na Radio Beogradu nikako da reagujete i zaštitite srpski jezik. Kakav bre Australian Open. Autorka emisije o jeziku se ne oglašava u vezi ovog problema. Da li je ćutanje njeno odobravanje?
Jeste. Pre svega, srpskom jeziku je potrebno znanje onih koji se njime služe, pa nećemo reći u vezi ovog problema, nego u vezi s ovim problemom. Nećemo se poštapati sa bre, niti ćemo dizati uzbunu na društvenim mrežama zbog engleskog naziva nekog takmičenja. Pravopisna preporuka glasi da strana vlastita imena, stručne termine i nomenklature, nazive časopisa i publikacija možemo opisati tako što ćemo preuzeti izvorni pravopis ili ih transkribovati i prilagoditi pravopisnoj normi srpskog jezika. Ali nigde se ne kaže da ih obavezno treba prevoditi. Isto važi i za nazive različitih takmičenja i manifestacija. Otvoreno prvenstvo Australije u tenisu je opisni, domaći naziv za takmičenje koje se zove Australian Open, kao što se naše zove Serbia Open, a možemo ga zvati i otvoreno prvenstvo Srbije u tenisu. U novinarstvu, kao i u svakodnevnom govoru, uglavnom pobeđuje jezička ekonomija, pa se duži nazivi izbegavaju. Stilski, korisno je ako postoji više jezički dozvoljenih načina da se nešto izrazi, jer ima manje ponavljanja, ali nema obaveznog prevođenja.
Srpski na srpskom.
E, baš teta. Taman sam naoštrio vigu za prevođenje Grand Slema. Nećete verovati, ali ovoga puta preskočit ćemo i komentar na temu da li se kaže Australija ili Australija. I prelazimo na fudbal. I to samo zbog nedoumice koja se pojavljuje svake četvrte godine u vreme svetskog prvenstva u fudbalu. I nije nas mimoišlo ni tokom prenosa iz Katara. S pojavom društvenih mreža pitanje je prevazišlo prijateljska prepucavanja uz pivo i kikiriki ispred televizora, pa sad, kad je sve gotovo, da utvrdimo za sljedeći put. Da li se kaže mundijal ili mondijal?
U rečniku koji čini celinu s pravopisom Matice Srpske navedena je samo odrednica mundijal, ali kao referenca na pravopisni odeljak o transkripciji sa španskog. Ovaj naziv šire je u upotrebi posle svetskih prvenstava u Argentini 78., Španiji 82. i Meksiku 86. Dakle, zaredom u zemljama španskog govornog područja. Ali posle svetskog prvenstva u Italiji 1990. i 8 godina kasnije u Francuskoj, gotovo jednako se govorilo i mondijal. Reč je o pridevu svetski koji se u španskom gradi od imenice mundo, u italijanskom od mondo, a u francuskom od le monde, što znači svet. Kako poreklo vode od latinske imenice mundus istog značenja, oblik mundijal može se preporučiti kao bolji žargonski naziv za svetsko prvenstvo u fudbalu od mondijala. Srpski na srpskom pripremili glumac Nikola Kojo, organizator Milana Bočanin, majstor tona Branislava Urošević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Sada je tačno 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vreme za podnevne vesti. Vlada Srbije dostavila je narodnim poslanicima izveštaj o pregovaračkom procesu sa institucijama privremene samouprave u Prištini od 1. septembra 2022. do 15. januara 2023. Predsjednik Skupštine Vladimir Orlić potvrdio je da će u četvrtak biti održana sednica parlamenta uz prisustvo predsjednika Republike Aleksandra Vučića, koji će poslanike obavestiti o toku dijaloga sa Prištinom. Istakao je da bi bilo dobro da svi pokažu razumevanje za ozbiljnost trenutka u kom se država nalazi i podrže izveštaj kako bismo poslali poruku koju razumeju svi i u Prištini i u svijetu. Briselski sporazum je precizno definisao šta treba uraditi da bi se formirala zajednica srpskih opština, ponovio je predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun i dodao da nema prostora za druge predloge, naročito za one koji dolaze od pojedinih nevladinih organizacija. Istakao je da su svi naknadni predlozi o zajednici srpskih opština pokušaj političkog manevra da se njen oblik prilagodi viđenju Prištine. Drecun kaže da nema nastavka dijaloga i povratka Srba u institucije Prištine dok se zajednica ne formira i naglašava da se američki stavovi razlikuju od predloga evropskih predstavnika.
I Amerikanci kažu prvo da se formira zajednica, a onda će se ići na razgovor o francusko-nemačkom, odnosno evropskom predlogu i da ta dva procesa nisu povezana. A francusko-nemački plan nigde ne govori o zajednici srpskih opština. Tačka 7 samo govori o određenom stepenu autonomije za srpski narod gde strane tek treba da dogovore. Znači oni bi želeli da pitanje zajednice, odnosno kako kažu autonomije za Srbe na Kosovu i Metohiji, povežu sa postizanjem prvog osnovnog sporazuma. Prvo taj osnovni sporazum na osnovu francusko-nemačkog predloga, pa onda tek razgovori.
O zajednici srpskih opština razgovaraće se i u Prištini na sastanku koji je organizovala ambasada Sjedinjenih Američkih Država. Cilj je, kako se navodi, unapređenje međusobnog razumevanja za angažovanje u vezi sa zajednicom srpskih opština i podrška dijalogu Beograda i Prištine uz evropsko posredovanje. Šef diplomatije Ivica Dačić je u trodnevnoj poseti Vašingtonu, tokom koje će prisustovati molitvenom doručku i, između ostalih, sastati se sa specijalnim izaslanikom State Departmenta za Zapadni Balkan Gabrielom Escobarom i bivšim višim političkim savjetnikom državnog sekretara Derekom Šoleom. Među 3.500 zvanica molitvenog doručka, koji se tradicionalno održava prvog četvrtka u februaru, biće predsjednik Sjedinjenih Država, kongresmeni i gosti iz stotinak zemalja. Na ukrajinskom frontu borbe se vode oko Bahmuta, Ugledara i Zaporožja. Ukrajinska vojska napustila je prvu liniju odbrane u regionu Zaporožja, izjavio je visoki zvaničnik tog regiona Vladimir Rogov. Rusija je rasporedila dodatne vojne snage u Kursku oblast. Dok su se Francuska i Australija dogovorile o proizvodnji granata za Ukrajinu, Mađarska i Austrija poručuju da neće slati oružje. Američki predsjednik Joseph Biden rekao je da Washington neće slati avione F-16 u Ukrajini. U Francuskoj se danas ponovo očekuje talas protesta zbog najavljene penzione reforme, koja predviđa pomeranje starosne granice za odlazak u penziju sa 62 na 64 godine. Sindikati koji su zakazali proteste širom zemlje očekuju veliki odziv poput 19. januara, kada je na ulice izašlo više od 1 milion ljudi. Štrajk koji je u toku već utiče na proizvodnju struje, javni prevoz i nastavu u školama. Srbija je napredovala na svjetskoj listi indeksa percepcije korupcije Transparency International, pošto je pala za 5 mjesta sa 96. na 101. poziciju, objavila je organizacija Transparentnost Srbija. Navode da se lista pravi tako da je prva pozicija najlošija. Srbija po percepciji korupcije u javnom sektoru ima indeks 36 od 100 mogućih poena u odnosu na indeks 38 koji je imala prethodne dve godine. Kako su istakli u Transparentnosti, indeks naše zemlje je za 7 poena manji od svjetskog proseka. Obeležava se Nacionalni dan bez duvanskog dima, a tema ovogodišnje kampanje je značaj prestanka pušenja. Lekari upozoravaju da je upotreba duvana i duvanskih proizvoda drugi vodeći faktor obolevanja od kardiovaskularnih bolesti, odmah posle povišenog krvnog pritiska. Dr. Biljana Kilibarda iz Instituta Batut kaže za naš program da u Srbiji puši oko 30% stanovništva, ali da ohrabruje manji procenat pušača među mlađom populacijom.
Mi kažemo 30%, ali procenti nam pokazuju da sada naša odrasla starija generacija može da uči od mladih, jer kod mladih od 15 do 19 godina to je negde petina, a kod radno aktivne populacije u punoj snazi trenutno, koju želimo da očuvamo i zaštitimo najviše i pomognemo je da smanji taj procenat, je to je i preko 40, recimo u populaciji 35 do 55 godina. Jako visok broj pušača.
Sport. Košarkaši Partizana i Crvene zvezde igraju utakmice 22. kola Evrolige. Partizan je od 20:30 domaćin francuskom Asvelu, a trener Željko Obradović ističe da je odbrana ključ uspeha na večerašnjem meču.
Moramo da budemo znatno agresivniji i da se pokazalo da sve utakmice koje igramo dobro odbrameno, da u suštini igramo dobro i da imamo šanse da pobeđujemo. Tako da mislim da ključ utakmice je sigurno naš odbor. Takođe, druga strana, kad pričamo za naš napad, da moramo da spremni za to i da odigramo pamet.
U 21 času u Bolonji počinje meč između Virtusa i Crvene zvezde. Igrač crveno-belih Luka Mitrović se nada da će se tim oporaviti posle dva uzastopna poraza.
Nadam se da ćemo izvući neke pouke iz ova prethodna dva meča gde smo zaista ispustili neke dobre prilike i najviše svojom krivicom izgubili te meče, tako da dobro je kada brzo imate priliku za popravni i da vidite da li ste napredovali i naučili nešto iz svojih poraza.
I prognoza vremena. Promenljivo, smena oblaka i sunca, povremeno kiša i sneg, duvaće jak, ponegde i olujni, severozapadni vetar. Danas temperatura od 3 do 7 stepeni. U Beogradu je trenutna temperatura 5 stepeni, relativna vlažnost vazduha 65%, pritisak 1003 milibara, severozapadni vetar duva do 3 metra u sekundi. Bilo bi to sve u podnevnom pregledu vesti javnog radio servisa koji je uredio Relja Trajković, čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Uravin vodi v rijeka.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Evo izveštaja o vodostaju reka za utorak 31. januar tekuće godine. Reka Dunav, Linz 351, 351 cm. Kornojburg 212, 212. Bratislava 280, 280. Komarno 149, 149. Estergom 89, 89. Budimpešta 1.48, 148, Dunafeldvar minus 9.2, minus 92, Baja 2.18, 218, Mohač 2.54, 254, Bezdan 1.07, 107, Apatin 1.89, 189, Bogojevo 1.84, 184, Vukovar 173, 173, Bačka Palanka 226, 226, Novi Sad 292, 292, Zemun 475, 475, Pančevo 484, 484, Smederevo 590, 590, Veliko Gradište 799, 799. Turn Severin 865, 865. Prahovo 500, 500. Ruščuk 550, 550. Đurđevo 470, 470. Crna Voda 438, 438. Brajila 458, 458 cm. Drava, Botovo 88, 88, Terezino Polje, minus 262, minus 262. Donji Miholjac 1.7, 17, Osijek 7, 7 cm. Tisa, Tisa Beč, minus 1.25, minus 125, Vašaroš Namenj 5.0, 50, Tokaj 5.50, 550, Solnok 6.70, 670, Segedin 5.14, 514, Senta 4.71, 471, Novi Bečej 3.73, 373, Titel 4.18, 418 cm. Evo podataka za reku Savu. Zagreb, minus 1.71, minus 171, Gradiška 7.25, 725, Slavonski Brod 669, 669, Slavonski Šamac 525, 525, Sremska Mitrovica 592, 592, Šabac 446, 446, Beograd 446, 446 cm. Reka Kupa, Karlovac 118, 118, Una, Novi Grad 129, 129, Sana, Prijedor 109, 109, Vrbas, Delibašino selo 91, 91, Bosna, Doboj minus 60, minus 60, Lim, Prijapolje 152, 152, Drina, Radalj 154, 154. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin minus 44, minus 44. Bagrdan 160, 160. Ljubičevski most minus 118, minus 118 cm. Prognoza vodostaja za četvrtak, 2. februar. Dunav kod Bezdana 90. Sava kod Sremske Mitrovice 558 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 4,2 stepena. Temperature vazduha. Maksimalna 4,6 stepeni. Minimalna 1,1. Srednja 3. U 7 časova u Bogojevu 1 stepen. U Novom Sadu temperatura vode 4,7 stepeni. Vazduha maksimalna 4,5, minimalna 0,7, srednja 2,5, u 7 časova 1 stepen. Padavina u Novom Sadu 0,1 mm. U Zemunu temperatura vode 4,4 stepena, vazduha maksimalna 4,6, minimalna 1,3, srednja 3, u 7 časova 1 stepen. Padavina u Zemunu 0,1 mm. I na kraju ovog izveštaja evo i tendencija. Dunav u manjem opadanju, Drava u stagniranju, Tisa i Sava u opadanju, Drina u stagniranju, a Velika Morava u fazi opadanja.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
Every day, every word you say, every kiss.
12 časova 19 minuta, otvaramo treći sat današnjeg magazina na prvom. Rudničko-Takovski kraj kroz vekove, to je naziv nove stalne postavke muzeja u Gornjem Milanovcu, u kojoj se u nekoliko cjelina prikazuje istorijat grada pod rudnikom od praistorije do početka Drugog svjetskog rata. Šta je sve ponuđeno posetiocima muzeja Rudničko-Takovskog kraja, pitamo direktora muzeja Aleksandra Marušića, koji nam je na našoj telefonskoj vezi. Gospodine Marušiću, najprije dobar dan.
Dobar dan, pozdrav vama u studiju i svim cenjenim slušalcima Radio Beograda.
Hvala vama što govorite za magazin na prvom. Dakle, dosta ste obogatili stalnu postavku vašeg muzeja i sada mi možemo da se upoznamo sa životom na teritoriji onog što je danas Gornji Milanovac još od antičkih vremena. Pa šta je do sada dokazano, koliko u istoriju se vraćamo kada govorimo o tragovima života i postojanja ljudskih nastobina na prostoru Milanovca?
Eto, zapravo to je prostor Rudničko-Takovskog kraja, gde bi
ne samo Milanovca,
došao kao središte, kao opštinsko središte, zapravo najvažnija i jedina urbana celina u tom Rudničkom Takovskom kraju, ali to je zapravo prostor od 62 naseljena mesta. I mi svo to, da kažemo, sva ta dešavanja iz prošlosti možemo vezati, pre svega te najranije prošlosti, možemo vezati za planinu Rudnik i rudarenje na istoimenoj planini, i ono počinje znatno pre i antičkog doba. Znači, mi to vezujemo negde za 4000 godina pre nove ere, znači period mlađeg kamenog doba, i mi imamo zaista jedan potez koji se tamo zove Prljuša i imamo jako značajne arheološke nalaze koji nam svedoče o površinskom, takozvanom površinskom rudarenju na prostoru planine Rudnik još od doba praistorije. E, upravo to je taj početan segment naše inovirane stalne postavke, gde mi kroz određeni broj figurina, žrtvenika i tako dalje možemo posetiocima i svim zainteresovanima zapravo da prikažemo kako je bilo to u praistoriji. I naravno, onda se to nastavlja kroz antički period same planine Rudnik i uopšte rudarenja na tom prostoru i svakodnevnog života, posebno ono što je vezano za rimski period, pa negde tamo još 1865. godine, prolazivši kroz naselje Rudnik, tadašnji knez Srbije Mihajlo Obrenović je imao čast da vidi jednu ploču koja je tada otkrivena, Šefarik je nju otkrio, i ona govori da je Septimije Sever, rimski car i osnivač istoimene dinastije Severa, rimske vladarske kuće, zapravo prolazioći kroz rudnik doneo jednu odluku da se jedan hram boginje majke zemlje koja je bila zaštita rudara obnovi, i ta ploča se danas je u Narodnom muzeju Srbije, ali eto potiče sa tog prostora. Ali u našoj stalnoj postavci mi možemo vidjeti i ostate takozvane rimske kaldrme ili veliki broj lampi iz tog antičkog perioda iz doba Rima, i to opet nastavlja tu istoriju rudnika i rudničkog vakuša kraja, da bi rudnik svoju vrhunac doživeo u srednjem veku. I ono što karakteriše i determiniše naš kraj u tom arheološkom smislu jeste ta matrica kneza Lazara iz druge polovine, ono što kraja 14. veka, čiji original je u stalnoj postavci Narodnog muzeja Srbije, ali kopija vrlo verna je izrađena i krasi našu stalnu postavku. Još smo smatrali, naravno, da tako jedno iskriće treba pre svega da se vidi u našem vodećoj, našoj muzejskoj ustanovi, ali eto, prilike da se vidi i da se čuje priča vezano za kneza Lazara i sve ono što je vezano za prve ćirilične srpske novce koji su u doba Nemanjice zapravo i liveni, odnosno kovani na planini Rudnik kroz veliki broj mernih uređaja koji govore o vrlo bogatom, aktivnom i svakodnevnom životu na Rudniku, ali i privrednim aktivnosti koja nije vezana samo za rudaranje, nego i za trgovinu, za saobraćaj i tako dalje. Sve to deo tog apsolutno novog dela naše postavke, a tiče se vrlo bogatog i raznovrsnog arheološkog nasljeđa koji je uglavnom vezan pre svega za planinu Rudnik.
Da, očigledno da je to lokacija gde ste našli najbogatija nalazišta, arheološka nalazišta iz tih najstarijih vremena. Međutim, vaš muzej je već poznat dugo po vrlo bogatoj postavci koja podsjeća na možda i najpoznatije, ako mogu tako da kažem, ljude koji potiču iz Gornjeg Milanovca, na dinastiju Obrenović, na njihov dvorac u Takovu, i na sve to ste odlučili da vi obogatite podsjećanjem i na druge značajne ličnosti koje su ostavile trag u istoriji Srbije.
Upravo to. Mi smo se prvo fokusirali na jedan, znači to kroz taj deo arheološki, naravno to je jedan deo vezan za duhovno nasljeđe, znači broj predmeta iz likovne naše zbirke, umetničke zbirke, koji je vezan pre svega kroz, na primjer, kandilo koji je knez Miloš Obrenović poklonio crkvi na Savinću, kroz jedan barjak koji se čuva u crkvi Svete Trojice u selu Majdanu podno Rudnika, ili pak jedna ikona jako značajna koja se čuva u našoj crkvi, a sada je deo naše stalne postavke, iz Gornjeg Milanovca. To je inače crkva koju su zajedno podizali knez Miloš Obrenović i njegov sin knez Mihajlo Obrenović. Sad je onaj jedan drugi deo, pre nego što krenemo na te značajnije ličnosti o poteku iz Gornjeg Milanovca, jeste ono što je vezano za etnološku zbirku koja prikazuje svakodnevicu kako na seoskom području rudničkog vakuškog kraja, tako i na gradsku kulturu, pogotovo je ona zanimljiva između dva svjetska rata. Tako da mi možemo da jednom gradu koji ove godine puni 170 godina, i to je bio neposredan povod da mi zapravo inoviramo tu našu stalnu postavku uz pomoć naravno financijskih sredstava lokalne samouprave i Ministarstva kulture i informisanja. Ja im se ovim putem izvanično zahvaljujem što su nam omogućili da tako nešto uradimo i da priuštimo i sebi i svim zainteresovanima da prikažemo deo tog bogatstva rudničko tako su kraj, barem kada je istorija u pitanju i prošlost. Tako da smo prikazali, znači, kako se živelo na prostoru, na tim, kakav je svakodnevni život bio na seoskom području, su ljudi živeli u tim takozvanim kućama osaćankama. Jedna od najpoznatijih i dan danas postoji, to je kuća kneza Miloša u Crnući, i ona egzistira i dan danas. Zašto su se služile karovice, šta je to bila preslica, zašto su služili sanduci gdje se spremava devojačka sprema, znači nešto što mi pamtimo možda do pre 50 godina kako je život i funkcionisao na selu, šta su tu bile seoske porodične zadruge, a opet jedan deo govori o toj gradskoj kulturi, znači o gradskoj nošnji, o kolima, o da kažemo, o balovima iz tog vremena, o fotoaparatima, o tom, da kažemo, posuđu koje je jako značajna, pripadao je nekim imućnim Milanovčanima i tako dalje. Tako da i taj segment, znači ona ta više slojnost prošlosti se može vidjeti kroz tu etnološku postavu. Veliki broj ljudi, poput kraljice Drage, koja je rođena u Gornjem Milanovcu, armijskog generala i ministra vojnog Božidara Terzića, Drakiše Vasića i mnogih, mnogih drugih, da nekoga će sigurno zaboraviti. E sad, deo vezan za njihove živote, to su ljudi potekli Gornje Milanovca, a mnogo su toga doprineli, dali i našoj državi i našoj naciji generalno. E sad, i oni imaju svoj segment u toj, naravno, Zobrenović je u toj našoj inoviranoj stavnoj postavci, a poseban segment je vezan za Veliki rat, za 1914. godinu i tada generala, par dana kasnije on će postati i vojvoda, Živojina Mišića, koji je upravo iz Gornjeg Milanovca, iz naše zgrade Starog suda, najstarije i najznačajnije javne građevine u zgradu gimnazije u Gornjem Milanovcu, komandovao kao tada na čelu prve armije Srpske kraljevske vojske, onom čuvenom rudničkom ofanzivom koja je za posljedicu imala probijanje takozvane Suvoborske grede i oslobađanje Srbije nakon Suvoborske, odnosno Kolubarske bitke, kako se ona drugačije zove. Uh-huh. E, upravo i taj jedan segment je vezan kroz priču o velikom ratu, o velikom broju Solunaca, o odnosu kralja Aleksandra Karađorđevića prema svojim ratnim drugovima posle 1918. godine, a uopšte to moram napraviti jednu malu digresiju, da je Gornji Milanovac, mi ga determinišemo kao kolevku Obrenovića, što je apsolutno tačno i nije sporno i opšte je poznato, ali moramo reći našim slušalcima da jedan kuriozitet i da vidite da istorija u Srbiji ne mora samo da bude istorija deljenja, nego i koegzistencije. Upravo podatak koji ću sad reći u svedoči o toj moje tvrdnji, da je naš grad pod imenom Despotovica u januaru 1853. osnovao jedan Karađorđević, a to je bio knez Aleksandar Karađorđević, i zaista naš grad se zvao prvih 6 godina Despotovica. Povratkom Obrenovića na presto Srbije, grad dobije ime Gornji Milanovac po vojvodi Milanu Obrenoviću, bratu po majci Miloša Obrenovića. Svi oni imaju danas i Karađorđević i Obrenović i svoje trgove i svoje ulice i svoje spomenike kao svojevrsnu ličnu kartu i omaž naš savremenih prema ljudima, pogotovo prema Aleksandru Karađorđeviću, kome su tada savjetovali, pošto kaže to tradicionalno Obrenovićevski kraj, možda kaže ta Brusnica koja nije mogla da se razvija kao okružno središte i treba je ukinuti uopšte okrug Rudnički i sve ih te ingerencije podeliti, na primjer, između Kragujevca, Valjeva i Čačka, susednih, da kažemo, gradova, baš zbog toga što taj kraj nije bio naklonjen Karađorđevićima. Ali knez Aleksandar je pitao svoje saradnike da li bi grad zapravo imao potencijala kada bi se novi napravio i tako dalje. Oni su mu rekli da bi. Onda je rekao, zaboravimo dinastijske nesuglasice i međusobice, hajde da sagradimo novu varoš. I upravo u ataru sela Brusnice na potezu Divljeg polja od januara mjeseca počela da niče jedna od najmlađih okružnih varoši današnjih Gornji Milanovac. Eto, to smo i sve te protivrečnosti, a zapravo jedan kontinuitet, a hvala Bogu da barem negde imamo kontinuitet.
I upravo to, dobro se
smo to prikazali. Eto, da. To nam je isto bilo. I to smo posebno, na to smo srećni i ponosni, ne zato što smo mi izmislili toplu vodu, nego što imamo takvu vrstu istorijskog nasljeđa.
Imali, pre svega ste imali od čega da počnete i čime da radite, naravno, upravo. Pošto istorijom, taj deo zaista vrvi istorijom. Samo ćemo reći, znači, postavka se, da tako kažem, završava sa 41. godinom, kada je ta grad, nažalost, skoro do temelja spaljen.
Da, pa eto, grad je osnovan na ledini. Imao je izuzetan, da kažemo, tu vrstu i uspona. Prve novine, čak pre Čačka, su počele dnevne da izlaze u Gornjem Milanovcu, ovi Stakovo, banke se osnivaju. Mi smo, eto, sad ekskluzivno došli do jednog, to za nas u Gornjem Milanovcu mnogo važi, mnogo je važno, jedan dokument koji svedoči da je 1866. godine ustanovljen vašar na Svetoga Tomu u Gornjem Milanovcu. Znači, jako značajan dokument. A zašto nam je to sve značajno? Upravo, grad je delimično stradao tokom Velikog rata, spaljena je zgrada željezničke stanice, ali 15. oktobra 1941. godine nemačke okupacione snage par dana ranije zapalile su i varošićo Rudnik. Onda su se spustili do Gornjeg Milanovca i tog nesrećnog, zlosrećnog 15. oktobra 90% grada je izgorelo u plamenu izazvan fosfornim pločicama koje su nemački vojnici ubacivali i u stambene i u javne zgrade. Tako da je Gornji Milanovac dugo, dugo, pune dve decenije posle Drugog svjetskog rata video svoje ratne rane i on je u urbanističkom smislu zaista ostao isti kakav je bio, a bio je takav da su se sve ulice sekle pod trajnim uglom, da je centrom dominirao taj trg kneza Mihajla Obrenovića, kako se danas zove, ali u tom arhitektonskom smislu mi nemamo danas više od 10-12 javnih ili privatnih zgrada koje potiču i su iz vremena pre Drugog svjetskog rata zbog tog velikog zločina, a naša crkva i naša zgrada gimnazije tog dana nisu zapaljene, ali su krajem novembra 1941. godine bombardovane. Tako da je i naša crkva vidjela dugo rane, ta crkva koja je prošle godine obeležila 160 godina svog postojanja i to je jedna od posljednjih zadužbina kneza Miloša Obrenovića, a opet na Savincu gdje je sahranjena Mina Vukomanović Karadžić i gdje su zemlji ostaci Obrena Martinovića, čovjeka po kome Obrenović nosi prezime, za nekih 15 km je stala cela vladarska karijera kneza Miloša Obrenovića, jedna od njegovih prvih zadužbina 1919. i njegova svakako posljednja 1860. Tako da htio sam da vam ilustrujem i slušalcima i vama u studiju kolika je raznovrsnost i bogatstvo historijskog, kulturnog i duhovnog nasljeđa Rudničko-Dakovskog. I to je naravno koliko se moglo u prostoru zadatom i prikazano, a završava se tim tragičnim, tu ništa nismo htjeli da pišemo, samo smo jedan set fotografija.
Set fotografija. Kao nema podsjećanje, da.
Kao nemo podsjećanje da vidimo čak jedan Henkel nemački avion kako leti i baca bombe ili kako izgledajte zapaljene kuće i javne zgrade. Znači oko 240-245 zgrada je tog dana nestalo. Mislim i privatnih i javnih zgrada. Tako da nešto od toga je obnovljeno, kažem ne više od 10-12, ali grad je zacelio te rane i naravno ima priča bolna.
I imate sada jako lep domaći zadatak da se okrenete i tom periodu obnove i ovog savremenog Gornjeg Milanovca, o tom potom. Naravno. Hvala vam na ovom uključenju, dali ste zaista mnogo povoda da naši slušalci posle svega što su čuli, ne samo posete muzej Rudničko-Takovskog kraja, nego kompletan taj možda jedan od najlepših predela u Srbiji. Hvala vam još jednom za ovo uključenje. Razgovarala sam sa direktorom Muzeja Rudničko-Takovskog kraja u Gornjem Milanovcu, Aleksandrom Marušićem.
Sam idem negde sada vidim išao sam u krug. Mislio sam nisam dužan, a sad vidim imam neki dug. Poneo sam gromobrane ako bude oluja i grad. Poneo sam padobrane ako treba da ublaže pad. Kada kreneš nikad ne znaš koliko traje let, koliko je dana dosta da upoznaš svet, daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan, daljina, dim i prašina. Nešto i to bi me umirilo skroz. Mislio sam čekam tramvaj kad od nekud stiže brzi voz. Mislio sam idem negde sada vidim išao sam u krug. Mislio sam nisam dužan, a sad vidim imam neki dug. Kada kreneš nikad ne znaš koliko traje let, koliko je dana dosta da upoznaš svet, daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i sad, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan, daljina, dim i prašina. Thank you.
kreneš nikad ne znaš koliko traje let, koliko je dana dosta da upoznaš svet, daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan, daljina, dim i prašina, daljina, dim i prašina. Daljina, ti mi prašina.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Nije Čigora, je Komransko mora.
Novi album Ivana Milinkovića. Pečat. U izdanju PGP RTS-a. U prodaju.
Za nezaboravna putovanja kupi Dunav putno osiguranje online uz 15% popusta.
Opera i teatar Madlenijanum. Dođite po svoju dozu smeha, romanse, drame i ljubavi. Potražite poklon vaučere za svoje voljene. Madlenijanum, mesto susretanja.
Provedite romantično muzičko veče uz hor i simfonijski orkestar RTS i maestra Bojana Suđića. Solista Bogdan Dugalić, klavir. Specijalni gost Marko Đorđević, truba. Program Rahmanjinov, Gershwin, Bernstein. Kolačeva zadužbina, 14. februar u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
Slušate magazin na Prvom. U Beogradu je danas održana konferencija za novinare Transparentnosti Srbije na kojoj su predstavljeni rezultati globalnog rangiranja zemalja po percepciji korupcije. Pa gde je Srbija na toj listi, to ćemo čuti od naše Jelene Perendije koja je bila na ovom događaju.
Ajde, prema što čujemo gde smo, da samo objasnimo kakav je opšte metodologija. Ovde se dakle rangira 180 država i rangiraju je privrednici koji posluju u tim određenim državama i ocenjuju kakav je rad javnih funkcionera i javne uprave kada je reč o korupciji. I svake godine dakle mi imamo taj indeks prema poslednjem rezultatu koji se odnose dakle na 2022. godinu. Srbija ima indeks 36.
E sad, to praktično?
Evo ovako, praktično znači da smo prvo pali na dva mesta i da smo u odnosu, odnosno imamo dva poena manje i u odnosu na prošlu godinu smo pali za pet mesta. Dakle, tamo gde je korupcija, gde je najviši indeks je stotinu. Dakle, tu je zemlja potpuno čista od korupcije, to mislim da ne postoji nigde. Postoji, mislim, manje od 96-97 imaju. Da, to ne postoji. Dok, dakle, ovi koji su bliže nuli, to su u stvari zemlje kod kojih postoji korupcija i to postoji, oni kažu, vrlo je prisutna. Tako, dakle, prema ovog, odnosno prema indeksu korupcije za 2022. godinu, koji je 36, Srbija je i dalje zemlja sa raširenom korupcijom. Mesto delimo 101. mesto smo od 180, delimo mesto sa još 8 zemalja, najbliža nama je Albanija. Što se tiče zemalja u regionu, iza nas je samo Bosna i Hercegovina. Slovenija je dalje najbolje rangirana kada pričamo o zemljama bivše Jugoslavije, a Hrvatska je recimo najviše napredovala u prošloj godini kada su ti indeksi korupcije u pitanju. Naravno i dalje su najbolje rangirane zemlje sveta Danska, Finska, Norveška i Novi Zeland, dok su na dnu liste Sirija, Južni Sudan i Somalija. Prema Transparentnosti Srbije, dakle to je organizacija koja nam je prenela sve ove podatke koje su dobili od Transparentnosti International, oni kažu da u principu u Srbiji više nema ni deklarativno borbu protiv korupcije, nemamo strategiju već 4 godine, čak i u najnovijem programu vlade koje je iznala premijerka Brnabić, uopšte ne pominje se borba protiv korupcije kao neki prioritet što je ranije bio slučaj, ove godine više ni toga nema i oni dakle smatraju da negde jedina stvar koja bi mogla da popravi stvar jeste veća samostalnost javnih tužilaca, odnosno novi zakon o pravosuđu koji bi trebalo da budu doneti, gde bi se dakle više vodilo računa o tome šta antikorupcijska tela koje mi u ovoj zemlji imamo i koje stalno donose neke izveštaje, ali po tim izveštajima se jednostavno ne postupa nikada, mislim vrlo retko. I druga stvar koju također su naveli kao ogroman problem jesu javne nabavke, koje se uglavnom završavaju direktnom pogodbom, dakle više nema tog, mislim, čak se tu ne poštuje se zakon baš uvek.
Uh-huh.
Mislim, primjera je mnogo u principu, ali...
Stara priča, dobri zakon je slaba primjena, rezultat je takav kakav je. Bolje nije moglo sa ovakvom praksom. Hvala, čuli ste Jelenu Perendiju. Kroz kapije budućih vremena naziv je zbornika posvećenog prozi Radovana Belog Markovića i predstavlja moguće poglede na celinu njegovog veoma bogatog književnog opusa. Svoje priloge o nenadmašnom majstoru jezika dali su brojni proučavaoci srpske književnosti i lingvisti, učesnici naučnog skupa koji je održan u Valjevu u organizaciji tamošnje matične biblioteke Ljubomir Nenadović. Na predstavljanju zvornika u Kolačevoj zadužbini bila je Jovana Milovančević.
Najširi krug tumača među savremenim srpskim piscima ima Radovan Beli Marković. Njegova skerca i kapriča, zaludna pletiva, rukovet i telalnice književnih prnja, preko slovija svi ti Beli Markovićevski svetovi koji su samo njegovi i ničiji više. Sve te neobične konstrukcije, uzleti i zaleti u jeziku mnimog literate, sa lajkovačke pruge iz Belog Valjeva, podsticali su tokom decenija više od 40 naučnika različitih interesovanja da proniknu u tajnu neponovljivog teksta. Ovo je bio slučaj i pre godinu dana, kada su se samo nekoliko meseci posle Piščeve smrti, nedaleko od Lajkovca, u Valjevu okupili tumači njegovog dela. Skup je bio raznovrstan, a teme raznorodne. Ističe profesor Filološkog fakulteta u Beogradu i urednik skupa i zbornika Radivoje Mikić.
Kad je reč o ovom književnom delu, tu se pre svega insistiralo na onome što je element novine u njegove prozi, dakle na onim odstupanjima od nečega što bi bio klasični oblik pripovetke, klasični oblik romana u srpskoj književnosti, i naročito se ispitivalo ono što je kod njega jako važno, a što predstavlja neku vrstu nečega što dosad prosto rečeno izmiče u našim tumačenjima naše proze, dakle posvećivana je pažnja hronotopu, posvećivana je pažnja tim nekim antimimetičkim elementima, svemu onome što čini neku specifičnost njegove proze, a s druge strane analizirano i to njegovo vrlo neobično kretanje kroz prostor i kroz vreme, koje jednostavno rečeno poništava sve vremenske granice, tako da su u istom romanu čas govori o vremenu Obrenovića, čas o nečemu što je bilo karakterično u međuratnom životu, a čas se opet sklizne u prosto književni prostor, pa se govori o Davosu, o romanu Čarobni breg i svemu onome što karakteriše jedno tako veliko književno delo.
U zborniku tekstovi o folklornoj provinijenciji njegovog dela, žanrovskim karakteristikama pojedinih romana, o dimenziji autofikcije, metafikcionalnosti, raznovrsnim hronotopima, pripovedačkom postupku, ali i o neponovljivom Belimarkovićevskom jeziku, njegovom pretrajavanju u kontekstu savremene književnosti, individualizmima u njemu, jezičko-stilskoj doslednosti, koje gradi potpuno zaseban tip jezika književnosti, autonoman i autentičan, o čemu svedoči profesor na Filološkom fakultetu u Beogradu Aleksandar Milanović.
Taj tip jezika on je ustalio, sprovodio dosledno od romana do romana, oslonujući se pri njegovom stvaranju na zapravo nepomalo neočekivano kancelarijski stil, dakle stil srpskih pisarnica u 18. i 19. veku. To je jezik koji je u nekoj dubini, govorim tipološki, zapravo dositejevski jezik, ali na taj jezik koji inače sam po sebi bio dosta raznovrstan po svojoj prirodi, on ga je nadogradio koristići pre svega reči iz najrazličitih idioma srpskog jezika, pa čak i nekih idioma koji nisu bili srpski, dakle recimo iz kajkavskog narečja. Tako smo dobili jednu vrlo specifičnu mešavinu, pre svega leksičku, a boga mi sintaksički vrlo zanimljivu, koja se ustalila i funkcionisala kao potpuno ustaljeni jezički idiom od romana do romana, pa čak i u svim ostalim tekstima koje je Radovan Beli Markić pisao, a nisu imali specifično, odnosno primarno književnu funkciju. Takav jezički eksperiment mi možemo prepoznati kroz istoriju srpske književnosti, recimo samo kod romantičarskog pesnika Đorđa Markovića Kodera, koji u tom eksperimentu bio neuporedivo radikalniji.
Među nama je doskoro bio pisac koji je verovao da u umetnosti rezultat neposredno zavisi od savladanih teškoća. Ovim rečima završio je profesor Radivoje Mikić svoju uvodnu reč na skupu čiji je rezultat čak šesti naučni zbornik kroz kapije budućih vremena, koji se bavi delom jednog od najautentičnijih srpskih pisaca, onog koji je za sebe umeo reći i da je mnimi literata R.B. Marković.
10 minuta do 13 časova mi privodimo kraju magazina Prvom i kao i svakog dana to činimo tako što dajemo pregled najvažnijih sportskih informacija. Za danas je za to zadužen moj kolega Dejan Bulajić.
Dobar dan.
Pridružio u studiju. Dobar dan Dejane. Pa da čujemo šta si izdvojio.
Ono što će bez ikakve dileme kao najaktuelnije privući pažnju domaćih poklonika sporta su dva nastupa naših klubova na sceni košarkaške Evrolige. 22. kolo je pred nama, svaka utakmica sada ima veliki ulog. Crvena zvezda i Partizan večeras imaju teške izazove, naročito Crvena zvezda, koja je još uvek pokolebana u izvesnoj meri onim porazom u prethodnom kolu upravo od Partizana, koji je donekle pokvario određene računice u toj borbi za priključak za prvih 8 mesta. Crvena zvezda je na svom terenu tada poražena sa pola koša razlike, a večeras gostuje u Bolonji, gde ide na noge Virtusu. Nije to protivnik od koga treba toliko mnogo strahovati, međutim, videli smo tu ekipu ovde u Beogradu, Crvena zvezda je tada slavila sa 9 poena razlike, ali večeras će za razliku od tog beogradskog meča u timu Virtusa biti Miloš Teodosić i Tornike Šengelija. I to je potpuno drugi opis. To je potpuno drugi protivnik, to je potpuno drugi rival na suprotnoj strani, težak izazov za Crvenu zvezdu, koja iz poznatih razloga, da ih ne pominjemo sada ponovo, ne može da računa na kompletan sastav. Svaka je utakmica sa velikim ulogom, Crveno-Beli će bez ikakve dileme dati sve od sebe, oni od trenutka kada je Duško Ivanović došao na klupu crveno-belih zaista u mnogim situacijama čak i prevazilaze svoje mogućnosti i možda to učini i večeras u utakmici koja počinje u 21 čas. Partizan će pola sata ranije u Beogradu u Štark Areni igrati protiv Asvela. Neko će reći na prvi pogled lakša utakmica, ali koliko nas je puta zabolela glava od tih lakših protivnika na papiru. Francuzi imaju svoju računicu, Francuzi imaju kvalitetan tim i svestan je toga Željko Obradović, njega ne mogu prevariti bilo kakve površne najave. On očekuje da njegov tim nastavi u istom ritmu, dobio je Zvezdu, dobio je Mornar u Jadranskoj ligi, ide u susret još jednoj pobedi i Crvena zvezda i Partizan gaje nadu da bi mogli da se uključe u borbu makar za to 8. mesto. Jedan korak ispred njih je Makabi, naravno, ne samo Makabi, tu su i timovi koji isto tako gaje istu nadu, uz podsjećanje da i jedan i drugi tim ulaze u ubrzan ritam obaveza, tako da će biti interesantno sljedećih dana, a i večeras, dakle dve utakmice, Virtus Crvena zvezda i Partizan Asvel. Ovome dodajemo malu priču o tenisu, Novak Đoković ima razlog da veruje da će možda ipak zaigrati ove godine u Sjedinjenim Američkim Državama, pre svega negde u onom delu žarkog leta na otvorenom prvenstvu Amerike, s obzirom da postoje nagovešta i da će popustiti te rigidne mere COVID-a koje još uvek traju u Americi i da neće morati da svi oni koji ulaze u Sjedinjene Američke Države budu vakcinisani, što Novaku otvara mogućnost da ipak zaigra na ovom Grand Slamu uz sasvim jasnu, izvesnu situaciju da ga neće biti u Indian Wellsu, da ga neće biti u Majabiju. Ali kada smo videli, kada je ceo svet video ono što je mogao da vidi u Adelaidi i što je mogao da vidi u Melbourneu, onda i oni svi mi možemo da postavimo pitanje, a ko tu više gubi? Ko tu više gubi? Da li gubi tenis ili gubi on? Dakle, ipak imamo nadu da ćemo ga vidjeti na tom Grand Slamu, a on je mnogo puta istakao posljednjih godina da su mu od najvećeg značaja Grand Slam turniri, bez ikakve dileme, on je u tim godinama sa tim iskustvom, da mu upravo Grand Slam turniri donose i najveći izazov i najveću motivaciju.
Potpuno logično, upravo kao što si rekao, u tim godinama, u ovom delu karijere,
tako je.
To su i drugi veliki teniseri kada zadnje godine radili, onda se sva koncentracija stavlja na apsolutno najvažnije, na ona...
Na najjačoj vatri se peku, što kažu, najjači materijali, vidi se od čega ste sastavljeni.
Upravo tako, bit će nam naravno jako drago, pošto prolična američka turneja očigledno njega ne može da učestvuje na njoj, ali bi bilo zaista jako lepo da se posle duže pauze vrati na
u New Yorku
i gde ima inače vrlo dinamičan odnos sa publikom, što sve dodaje.
Jeca, ima vrlo dinamičan odnos sa publikom i sa jednom od pomoćnih sudija. Sećaš se one?
Da, kako ćemo to zaboraviti. Da, mislim da detalji iz njegove karijere i čak i mi koji su sportnici ne razumemo, pamtimo začuđujuće detaljno. Hvala najlepše.
Hvala ti.
Dejana Bulajića, čuli ste i današnji magazin na Prvom. U ime ekipe koja je ovu emisiju pripremila i realizovala, ja vam zahvaljujem na pažnji i pozivam da ostanete na talasima Prvog programa Radio Beograda. Prijetan dan.